Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι ένα λεπτό μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης.
Και Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ελισάβετ, θα μας πεις λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Μη σε ξεγελάει αυτός ο υπέροχος καιρός. Γελάς. Γιατί βλέπω για σύστημα από την Ιταλία που έρχεται και θα είναι δυνατό.
Δυνατό.
Από Κυριακή
και για την
τώρα.
Αττική.
Θα είναι Κυριακή βράδυ, θα είναι ξημερώματα Δευτέρα. Θα δούμε.
Θα απολαύσουμε δύο μέρες τουλάχιστον μέχρι τότε.
Επίσης θέλω να σε ρωτήσω, Χριστούγεννα σε πόσες μέρες.
Α, περίμενε. Θα σου πω τώρα ακριβώς. 36 ημέρες. 9 ώρες, 58 λεπτά και τώρα που μιλάμε, ένα δευτερόλεπτο.
Α, σε βλέπω προετοιμασμένο.
Καλά, λίμωνο.
Διότι, σε ρωτώ, διότι βγήκε η εγκύκλειος, 26 Νοεμβρίου ξεκινάει η πώληση χριστουγεννιάτικων ελάτων.
Ναι, μέχρι τότε εγώ θα έχω στολίσει, βέβαια, θέλω να σου πω.
Για να μπούμε στο κλίμα των ημερών, το είναι το άλλο Σάββατο, σε 8 μέρες. Και επίσης, θέλω να σου πω, έχεις δει αυτή την εικόνα, την απίθανη εικόνα της ημέρας από την Κίνα. Μιλάμε για πρόβατα που επί 12 μέρες κάνουν τον ίδιο κύκλο.
Ασταμάτητα.
Γύρω. 12 μέρες.
Και δεν έχουν πέσει κάτω. Άμα μου πεις εμένα σε 3 λεπτά να κάνω κύκλο, έχω ζαλιστεί και έχω πέσει με τη μία.
Το θέμα δεν είναι να ζαλίζονται, αλλά γιατί κάνουν αυτό το κύκλο.
Έχει καταλάβει κανείς, μάλλον όχι.
Λοιπόν, πάμε τίτλους και δυστυχώς θα ξεκινήσουμε με τραγική είδηση των τελευταίων λεπτών. Και η τραγική είδηση των τελευταίων λεπτών είναι ο απίστευτος θάνατος μιας γυναίκας στην Κρήτη, στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, 33 ετών, με κορονοϊό. Την πήγαινε μεταξύ ο σύζυγός της στο νοσοκομείο. Μια εβδομάδα ήταν στο σπίτι με κορονοϊό. Έπαθε κρίση μέσα στο ταξί. Οι γιατροί έδωσαν μάχη με κάρπα, με διασωλήνωση. Ήταν αργά. Τελικά η γυναίκα κατέληξε. Σε 2-3 λεπτά θα έχουμε μαζί μας την Εμιλία Σταθάκου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά για αυτή την απίστευτη τραγωδία. Επιτάπητο στην Αθήνα τα νέα δεδομένα στη σχέση της Ελλάδας με τη Λιβύη αλλά και επιπτώσεις του στα ελληνοτουρκικά μετά το σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο κατά τη χθεσινή επίσκεψη του Νίκου Δένδια στην Τρίπολη, όπου επιχείρησε να τον δει εκτός προγράμματος η Λίβια Υπουργός Εξωτερικών, που υπέγραψε την πρόσφατη παράνομη τουρκο-λιβική συμφωνία, με αποτέλεσμα ο Έλληνας Υπουργός να φύγει χωρίς να κατέβει από το αεροπλάνο. Στόχος οι συνομιλίες μας με την κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις εκλογές στη Λιβύη και θα εκπροσωπεί τη βούληση του λαού της, λέει ο Νίκος Δένδιας. Και ο πρόεδρος του Προεδρικού Συμβουλίου της χώρας, τον οποίον δεν είδε παρά τον αρχικό προγραμματισμό Έλληνας Υπουργός, δήλωσε πριν από λίγο: θέλουμε να συνεχιστούν οι φιλικές σχέσεις με την Ελλάδα. Τουρκικό δάκτυλο βλέπει η Αθήνα, με δεδομένο ότι οι Τούρκοι δημοσιοποίησαν την ανάκληση του διπλωματικού εκπροσώπου της Λιβύης στη χώρα μας. Για φιάσκο μιλά και σήμερα ο τουρκικός τύπος και στοχοποιεί τον Νίκο Δένδια. ΣΥΡΙΖΑ. Απαράδεκτη και ντροπιαστική εικόνα δείχνει έλλειψη σχεδιασμού και αντιφάσεις μεταξύ Μητσοτάκη και Δένδια. Και επίθεση τσαβούσογλου κατά Ευρωπαίων και Αμερικανών, λέει, δεν δεχόμαστε απειλές και νταϊλίκια. Πριν από λίγο, νέα επικοινωνία Ερντογάν-Πούτιν.
Καταγγελίες σοκ για κακοποίηση με ξύλο, τιμωρίες και σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος παιδιών σε 6 δομές της Κιβωτού του κόσμου. Επίγουσα έρευνα από την αστυνομία μετά από εισαγγελική εντολή. Πατέρας Αντώνιος, είμαι θλιμμένος, δεν ήξερα τίποτα, έχω αφιερώσει τη ζωή μου στα παιδιά. Κάποια από αυτά δεν μας συγχωρούν ότι πήραμε τη θέση των γονιών τους. Παρέμβαση από την Υφυπουργό Πρόνοιας Δόμνα Μιχαηλίδου, να βγουν όλα στη φόρα, λέει. Αναδεικνύεται η ανάγκη από ιδρυματοποίηση των παιδιών.
Αναρτήθηκαν πριν από λίγο τα τέλη κυκλοφορίας για το 23. Σε πτωτική πορεία η τιμή του πετρελαίου, αλλά η Λαγκάρντ, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, προανήγγειλε νέες αυξήσεις στα επιτόκια, δηλώνοντας ίσως χρειαστεί φρένο στην ανάπτυξη για να αντιθασεύσουμε τον πληθωρισμό.
Κατάθεση Όλγας Γεροβασίλης στον εισαγγελέα για τις υποκλοπές μετά τη μήνυσή της των αποϊχοδημοσιευμάτων ότι την παρακολουθούσαν. Ομίλια Τσίπρα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αυτή την ώρα. Οι παρακολουθήσεις δεν είναι για τον Μητσοτάκη ένα ατύχημα, είναι μέθοδος διακυβέρνησης, είπε. Στον εισαγγελέα και ο Κώστας Βαξεβάνης μετά τα δημοσιεύματα της εφημερίδας Documento, αλλά ζήτησε αναβολή. Αίσθηση από δήλωση του δικηγόρου του Κώστα Βαξεβάνη Γιάννη Ματζουράνη ότι οι 10 κατηγορούμενοι για την Οβάρτης ήταν εξ αρχής αθώοι.
Αρχίζει σήμερα στο ειδικό δικαστήριο με κατηγορούμενους τον πρώην υπουργό Νίκο Παπά και τον επιχειρηματία Χρήστο Καλογρίτσα η δίκη για την υπόθεση του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών το 2016.
Πολιτικές φωτιές μετά την επιδρομή του Ρουβίκονα έξω από το σπίτι του Άδωνη Γεωργιάδη. Έριξαν τρικάκια και μακαρόνια. Άδωνης Γεωργιάδης, κάθε φορά που λέω κάτι που ενοχλεί τον Τσίπρα, έρχεται ο Ρουβίκονας. Το καλάθι του νοικοκυριού πόνεσε. Δεν σας φοβόμαστε. Καταδίκη από ΣΥΡΙΖΑ αλλά και αναφορές σε χυδαία σχόλια του Άδωνη Γεωργιάδη. Η Νέα Δημοκρατία ζητεί από τον ΣΥΡΙΖΑ να καταδικάσει τον Παύλο Πολάκη για το ειρωνικό tweet. Σοκ και δέος. Ο τρόμος πάνω από την πόλη, τα μακαρόνια να είναι 6.
Αντίθετος ο Ιατρικός Σύλλογος στο αντιγρυπικό εμβόλιο χωρίς συνταγογράφηση. Ο πρόεδρος των παιδιάτρων ζήτησε επαναφορά της μάσκας στα σχολεία και ενισχυτική δόση για τον κορονοϊό στα παιδιά.
Σαμποτάζ διεκρήξεις στους αγωγούς του φυσικού αερίου Nord Stream 1 και 2. Βρήκαν εκρηκτικές ύλες Σουηδοί ερευνητές, όπως ανακοίνωσε ο εισαγγελέας της Στοκχόλμης. 10 εκατομμύρια πολίτες στην Ουκρανία χωρίς ρεύμα, δηλαδή ο ένας στους 4 στη χώρα, μετά και τους νέους βομβαρδισμούς. Τρομερά βασανιστήρια από τους Ρώσους σε βάρος κατοίκων, καταγγέλει το Κίεβο στη Χερσόνα.
Μαζικές παραιτήσεις στο Twitter μετά τις απαιτήσεις του νέου ιδιοκτήτη του Elon Musk. Φόβοι αν θα έρθει το τέλος της πλατφόρμας. Και η Amazon ετοιμάζεται για μαζικές απολύσεις.
Και φωτιά στο Μουντιάλ 48 ώρες πριν από τη σέντρα. Καταγγέλνουν ότι το Κατάρ δωροδόκησε 8 ποδοσφαιριστές του ησημερινού με 7 εκατομμύρια δολάρια για να χάσουν από τους οικοδεσπότες το μάτς της πρεμιέρας. Έτοιμο το Κατάρ να απαγορεύσει την πώληση αλκοόλ στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Δεν ικανοποίησε η Εθνική Ποδοσφαίρου στο φιλικό 2-2 με τη Μάλτα. Μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού στο Μόναχο επί της Μπάγερν για την Ευρωλίγκα του μπάσκετ. Απόψε η μάχη του Τσιτσιπά με τον Ρούμπλεφ για την πρόκριση στα ημιτελικά του τουρνουά των κορυφαίων του τένις στο Τωρίνο.
Και σε λίγο θα έχουμε και τον Παύλο Παπαδημητρίου μαζί μας, Ελισάβετ, για αυτό το την καταγγελία, την πολύ σοβαρή, 48 ώρες πριν από τη σέντρα του Μουντιάλ, για απόπειρα δωροδοκίας των παικτών του ησημερινού που παίζει Κυριακή 6 το απόγευμα με το Κατάρ.
Με πολύ κακούς ιονούς ξεκινάει αυτό το Μουντιάλ.
Το θέμα της ημέρας.
Και να ξεκινήσουμε εκτός προγράμματος, κυρίες και κύριοι, με την τραγική είδηση που έγινε γνωστή τα τελευταία λεπτά. Είναι μαζί μας η Εμιλία Σταθάκου. Εμιλία, καλό μεσημέρι. Αυτή την απίστευτη τραγωδία στην Κρήτη με την 33χρονη που πέθανε μέσα σε ταξί ενώ τη μετέφερε ο σύζυγός της με κορονοϊό στο Βενιζέλιο και τη διασωλήνωση που έκαναν οι γιατροί για να τη σώσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν.
Μια πραγματική τραγωδία, Νίκο. Μια γυναίκα στην Κρήτη μόλις 33 ετών κατέληξε στον δρόμο για το νοσοκομείο. Ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας, που σύμφωνα με πληροφορίες έπασχε από κορονοϊό την τελευταία εβδομάδα, τη μετέφερε στο νοσοκομείο, αλλά μέχρι να φτάσει μέσα στο ταξί έπαθε ανακοπή. Οι γιατροί της έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν. Η ιατροδικαστική έκθεση αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια που προκάλεσαν το θάνατο στην άτυχη γυναίκα, εάν δηλαδή πρόκειται για επιπλοκές της COVID ή αν έπασχε από κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα, το οποίο ενδεχομένως να μην γνώριζε.
Εμιλία, ήταν τόσο σοβαρά αυτή η γυναίκα. Θέλω να πω, εάν είναι σε τέτοια κατάσταση ώστε να πεθάνει μέσα στο ταξί, φαντάζομαι καλή ασθενοφόρο. Άρα το πρώτο ερώτημα είναι, ήταν σε κρίση όταν μπήκαν στο ταξί? Επιδεινώθηκε ξαφνικά η κατάστασή της έξω από το Βενιζέλιο? Δεν ξέρουμε προφανώς ακόμα.
Ακόμα δεν έχουν δοθεί αυτές οι διευκρινήσεις. Από ό,τι όμως οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι είχε την νοσούσα από κορονοϊό και είχε παρουσιάσει κάποιες επιπλοκές, οι οποίες ωστόσο δεν φαινόταν να είναι τόσο σοβαρές ώστε να κινδυνεύει η ζωή της.
Και βλέπουμε από αυτά που λέει η διοικήτρια του νοσοκομείου, η αναπληρώτρια διοικήτρια, η Ελευθερία Κωστάκη, με την οποία δεν ξέρω αν μπορούμε στη συνέχεια να επικοινωνήσουμε, ότι πάλευαν οι γιατροί 40 λεπτά να τη σώσουν, τις έκαναν κάρπα. Τη διασωλήνωσαν. Από ό,τι καταλαβαίνω, μπορεί να γίνει διασωλήνωση και στα εξωτερικά ιατρία ή στο ταξί. Αλλά οι γιατροί, όταν κλήθηκαν πια έξω από το νοσοκομείο, η γυναίκα είχε ήδη χάσει μέσα στο ταξί τις αισθήσεις της.
Έγινε πραγματικά ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να μπορέσει να ανασταλεί η κατάστασή της και να επανέλθει η άτυχη γυναίκα. Ωστόσο, τελικά δεν ανταποκρίθηκε στις προσπάθειες που έκανε το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου και κατέληξε.
Λοιπόν, αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες. Αν μπορούμε στη συνέχεια να επικοινωνήσουμε με την κυρία Ελευθερία Κωστάκη, που είναι η αναπληρώτρια διοικήτρια του Βενιζέλιου, για να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτή την πραγματική τραγωδία, το θάνατο 33χρονης από κορονοϊό σε ταξί έξω από το Βενιζέλιο νοσοκομείο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εμιλία Σταθάκου, σε ευχαριστούμε για αυτή την πρώτη ενημέρωση. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στον Γιώργο Σιαδήμα, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τα όσα συνέβησαν στον απόϊχο, Γιώργο καλό μεσημέρι, του πολύ σοβαρού διπλωματικού επεισοδίου στο ταξίδι του Νίκου Δένδια στην Τρίπολη, όταν, τα λέγαμε και χθες, το πρώτο μας θέμα με τον Παναγή Γαλιατσάτο, πήγε εκεί να δει τον πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου, τον περίμενε ανταυτού η Λίβια, υπουργός Εξωτερικών, που είχε υπογράψει την πρόσφατη παράνομη τουρκο-λιβική συμφωνία, η Μάγκους, δεν κατέβηκε ο Νίκος Δένδιας και ακολούθησαν όσα ακολούθησαν. Και το ερώτημα είναι, πώς αποτιμάει η Αθήνα τα δεδομένα, καθώς αυτό το διπλωματικό επεισόδιο προκάλεσε ουσιαστικά ρήξη στις σχέσεις της Αθήνας με την αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Λιβύης, τη φιλοτουρκική κυβέρνηση, διότι ανακάλεσε τον επιτετραμένο της στην Αθήνα, κάλεσε το δικό μας εκπρόσωπο για διαβουλεύσεις στη Λιβύη. Άρα έχουμε μια ρήξη αντιπροσέγγισης.
Και την ίδια ώρα, Νίκο, να συμπληρώσω και οι Τούρκοι πανηγυρίζουν εντός και εκτός
εισαγωγικών,
ρίχνοντας αβέλη προς εμάς. Λοιπόν, ο Νίκος Δένδιας έβαλε το πλαίσιο, από την έννοια, αφού έγινε όλο αυτό το περιστατικό που περιέγραψε, για να μην λέμε το παραλαμβάνουμε, ότι άλλον πήγε να συναντήσει και άλλη τον περίμενε υπουργός Εξωτερικών της Λιβύης, η οποία και έχει υπογράψει αυτό το σύμφωνο με την Τουρκία. Να πούμε ότι έχει δύο κυβερνήσεις με την Λιβύη, αλλά αυτή που κάνει το κουμάντο, έτσι να το πούμε απλά, είναι αυτή η οποία είναι σε ανοιχτή γραμμή με την τουρκική πλευρά. Ο Νίκος Δένδιας, μόλις είδε μπροστά του την Υπουργό Εξωτερικών, η οποία είχε υπογράψει αυτό το σύμφωνο, δεν κατέβηκε από το αεροπλάνο. Δεν ήθελε να πέσει στην παγίδα, όπως λένε πηγές από το Υπουργείο Εξωτερικών, και να βγει ακόμα και μία φωτογραφία, αναγνωρίζοντας έτσι και έστω και έμεσα αυτή την κυβέρνηση. Βέβαια, έπεσε κάτι πολύ σημαντικό, ότι όλο το προηγούμενο διάστημα στόχος και βούληση της ελληνικής πλευράς της κυβέρνησης είναι να ανοιχτεί, να ανοιγόταν ένας διάβλος επικοινωνίας με τη Λιβύη και για να δούμε αν θα μπορούσε να επέλθει και μία συμφωνία.
Αυτό που είχε πει ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου, ότι ψάχνουμε διάβλους, και αυτό που είχε ζητήσει από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μπλίνκεν ο Πρωθυπουργός, με στόχο να υπάρξει αυτή η προσέγγιση για να χαράξουμε από κοινού ΑΟΣ.
Και βέβαια να υπάρχει και μία ισορροπία σε σχέση με την γείτονα. Τελικά δεν έγινε αυτό. Στον αντίποδα, ο Νίκος Δένδιας έβαλε το πλαίσιο και είπε ότι η ελληνική πλευρά θα ξαναμιλήσει πλέον με τη Λιβύη όταν θα έχει νέα κυβέρνηση. Βέβαια, να πούμε, Νίκο, ότι στα πολιτικά πράγματα πολλές φορές βλέπουμε ανατροπές και κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα γίνει στο επόμενο διάστημα. Από εκεί πέρα όμως φαίνεται ότι αυτή την ώρα είναι όχι παγωμένες, έχουν χαλάσει τελείως οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Και μένει να φανεί αν μπορεί αυτό να αντιστραφεί.
Υπάρχουν δύο δεδομένα, Γιώργο. Το ένα είναι ότι με τους Λίβιους που είδε αξιωματούχους ο Νίκος Δένδιας στη Βεγγάζη, Χαφτάρ και Σάραντζ, και τους προέδρους τους επικεφαλής του κοινοβουλίου εκεί, επανέλαβαν τη θέση τους, ότι δηλαδή καταδικάζουν το τουρκολιβικό μνημόνιο και ότι ζητούν την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από τη Λιβύη. Επίσης, νωρίτερα έγινε δήλωση από τον πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου, ακριβώς τον Μέμφη, που ήταν να δει ο Νίκος Δένδιας.
Ακριβώς.
Και είπε, επιθυμούμε να συνεχιστούν οι φιλικές μας σχέσεις, θέλουμε να εξαλείψουμε τις αιτίες της κακής συνεννόησης και αποφυγής τυχών διπλωματικών επεισοδίων, απορρίπτουμε τυχόν βήματα κλιμάκωσης. Ναι, φαίνεται. Αλλά δεν κάνει κουμάντο ο Μέμφη, κάνει ο Μπέιμπα, που είχε συναντήσει ο Πρωθυπουργός. Το ερώτημα είναι, όλοι αυτοί οι χειρισμοί, το θέτει και η αντιπολίτευση, ήταν σε γνώση του Πρωθυπουργού, είχαν τη σύμφωνη γνώμη του Πρωθυπουργού, αυτοί οι χειρισμοί προκάλεσαν αυτά τα αποτελέσματα.
Πηγές από το Υπουργείο Εξωτερικών λένε ότι πάντα υπάρχει αυτή η ανοιχτή γραμμή μεταξύ του Νίκου Δένδια και φυσικά του Πρωθυπουργού, και υπάρχει αγκαστή συνεργασία από την πρώτη μέρα της κυβέρνησης. Βέβαια, αυτό θα φανεί τώρα από την έννοια αν μπορούν να γίνουν βήματα. Το έλεγα και πριν από λίγο, το λένε και στις δηλώσεις τους οι Λίβοι, αυτοί που δεν κάνουν κουμάντο, αν δηλαδή μπορεί να ρίξουν γέφυρες οι δύο πλευρές και να βρεθεί έτσι ένας τρόπος, ένας διάβλος επικοινωνίας. Το θέμα είναι ότι έχει κλείσει η πόρτα αυτή την ώρα και δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο είναι συμφέρον έτσι όπως εξελίχθηκε όλη η κατάσταση. Αντιλαμβάνομαι τι θες να πεις. Πρέπει να σου πω όμως, Νίκο, κλείνοντας, ότι υπάρχει και μια άλλη διάσταση. Εμείς αυτή την περίοδο έχουμε ταύτιση απόψεων, κοινά συμφέροντα και κοινές συμφωνίες με την Αίγυπτο, με την Αιγυπτική πλευρά. Όπου η Αίγυπτος μόνο καλά δεν τα έχει με τη Λιβύη. Θα μου πεις, το αυτονόητο, δηλαδή εμείς θα παίξουμε το παιχνίδι της Αιγύπτου? Όχι. Έχουμε αυτή την περίοδο όμως μια συμμαχία. Και επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο. Ότι την Τρίτη, όπως μαθαίνω, ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εξωτερικών, μαζί με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, θα μεταβούν στην Αίγυπτο και στο Κάιρο, και εκεί θα έχουν συναντήσεις όπου μπορούν να βγουν και ειδήσεις, Νίκο.
Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Γιώργος, είδαμε προς το παρόν. Σε ευχαριστούμε, Ελισάβετ.
Τώρα, λίγο μετά την επίσκεψη του Νίκος Δένδιος στη Βεγγάζη και τις επαφές που είχε εκεί με Λίβιους αξιωματούχους, περιέγραψε την επιχείρηση, το πώς επιχειρήθηκε να του στηθεί αυτή η παγίδα και πώς μπορούν να εξελιχθούν από εδώ και τώρα οι συνομιλίες με τη Λιβύη.
Ο Υπουργός Εξωτερικών της υπηρεσιακής κυβέρνησης, η κυρία Μαγκούς, προσπάθησε να μου επιβάλλει με την παρουσία της στο αεροδρόμιο να συναντηθώ μαζί της. Με αποτέλεσμα να διακόψω την επίσκεψη στην Τρίπολη, να πετάξουμε στη Βεγγάζη, όπου ακολουθήθηκε το πρόγραμμα. Με ποιον οι συνομιλίες? Με την κυβέρνηση, η οποία θα προκύψει από τις εκλογές, ώστε αυτή η κυβέρνηση να εκπροσωπεί την πραγματική βούληση του λαού της Λιβύης. Με αυτή την κυβέρνηση η Ελλάδα πράγματι θα αρχίσει συνομιλίες και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε και σχετικά γρήγορα, γιατί το θέμα είναι μάλλον καθαρό. Από εκεί και πέρα, η υπηρεσιακή κυβέρνηση της Λιβύης έχει μια υποχρέωση. Να συνεργαστεί απόλυτα ώστε να οδηγηθεί η χώρα σε γρήγορες εκλογές. Αυτό το οποίο είναι στενάχωρο είναι ότι βλέπω ότι δεν το πράττει.
Για τουρκικό δάκτυλο σε αυτό το διπλωματικό επεισόδιο έκανε λόγο Γιώργος Κουμουτσάκος από τη Νέα Δημοκρατία, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Τι ακριβώς συνέβη? Δεν προετοιμάστηκε σωστά αυτή η επίσκεψη ή έγινε σε λάθος χρονική στιγμή?
Ήταν απολύτως απαραίτητη και αναγκαία ενέργεια. Το αποτέλεσμα αυτού του επεισοδίου έντασης δεν είναι μια θετική εξέλιξη, αλλά είναι λιγότερο, σαφώς λιγότερο αρνητική από το να βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που να υποσκάπταμε τα θεμέλια της θέσης μας, ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση μεταβατική που στερείται νομιμοποίησης, δεν μπορεί να δεσμεύει με διεθνείς πράξεις τη Λιβύη. Ποιος μπορεί να αποκλείσει ότι υπήρξε παρένεση τουρκική προκειμένου να επιχειρηθεί εγκλωβισμός ελληνικής εξωτερικής
πολιτικής? Αυτό πρέπει να σας πω, χωρίς να έχω κάποιο στοιχείο, το θεωρώ εξαιρετικά
και
πιθανό.
Εγώ το θεωρώ εξαιρετικά πιθανό, αν όχι βέβαιο.
Έλλειψη κατάλληλης προετοιμασίας σε αυτό το ταξίδι είδε ο Μιχάλης Κατρίνης, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στην ίδια εκπομπή.
Η αίσθησή σας είναι ότι το ταξίδι αυτό έπρεπε να γίνει τώρα?
Πρέπει να υπάρχει στρατηγική και ξεκάθαρη πολιτική στόχευση. Αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ότι δεν υπήρχε η κατάλληλη προετοιμασία. Ακριβώς γι' αυτό έγινε και το ατυχές το περιστατικό, το οποίο ευτυχώς δεν οδήγησε σε περαιτέρω παρενέργειες. Άρα καλύτερα είναι παρά από την επικοινωνία να υπάρχει ουσία στην εξωτερική πολιτική. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα μάθημα συσσαγωγικά που θα πρέπει και η ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και η εξωτερική κυβέρνηση να πάρει.
Πάμε και στο Φίβο Κλαβδιανό, γιατί έχουμε έντονη αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ για τα όσα συνέβησαν στη Λιβύη. Φίβο.
Καταρχάς, από λίγο ο Αλέξης Τσίπρας από το Βήμα Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τοποθετήθηκε επί του θέματος,
ναι,
και μίλησε για απόλυτη έλλειψη εμπιστοσύνης και συνεννόηση μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών και του Πρωθυπουργού. Πηγές της Κουμουνδούρου αναφέρουν ότι κανείς δεν πρέπει να βάζει όλα τα αυγά στο ίδιο καλάθι και τονίζουν ότι όλες οι χώρες έχουν φροντίσει να έχουν σχέσεις και με τις δύο πλευρές στη Λιβύη, ακόμα και η Γαλλία. Τώρα αυτό είναι το γενικό πρίσμα. Πιο ειδικά θεωρούν ντροπιαστική την εικόνα να τίθεται ο Υπουργός Εξωτερικών προκλητικά προτετελεσμένων, κάτι που κατά την αντίληψή τους μαρτυρά δυστυχώς αδύναμη για την εικόνα της χώρας και ακόμα περισσότερο έλλειψη σχεδιασμού για ένα τόσο σημαντικό ταξίδι. Η ερωτώμενη ιδέα αν υπήρχε περίπτωση η κυβέρνηση που ελέγχει την Τρίπολη να μην επεδίωκε την εκπροσώπησή της σε επίσκεψη ξένου αξιωματούχου. Επιπλέον υπογραμμίζουν τις αντιφάσεις που αναδεικνύονται στην αντίκτυπη της κυβέρνησης. Δηλαδή, από τη μια, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, να ζητά παρέμβαση των ΗΠΑ προς τη Λιβυκή μεταβατική κυβέρνηση για έναξη διαπραγματεύσεων με σκοπό συμφωνία οριοθέτησης. Και από την άλλη, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Δένδιας, να τονίζει ότι δεν την αναγνωρίζει και να επισημαίνει ότι δεν έχει δικαίωμα να προβαίνει σε συμφωνίες. Και τελικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, ρωτώμενο σχετικά, να μην μπορεί να απαντήσει αν η Ελλάδα αναγνωρίζει ή όχι τη μεταβατική κυβέρνηση Λιβύης. Εν τω μεταξύ, τονίζουν από το ΣΥΡΙΖΑ όμως ότι η μία παράνομη τουρκολιβική συμφωνία δεν δέχεται την άλλη, και αφετέρου πως η Ελλάδα συνεχίζει να μην συμμετέχει στις διεθνείς συνομιλίες για τη Λιβύη.
Σε ευχαριστούμε πολύ.
Και θα ξαναπούμε στη συνέχεια, Φίβο Κλαβδιανέ, γιατί συνεχίζει τη ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Και πάμε αμέσως στην Κωνσταντινούπολη, στην Βάνα Στέλου, την ανταποκρίτρια του Real FM. Βάνα, καλό μεσημέρι. Να προσθέσω καταρχήν, πριν δούμε πώς βλέπει σήμερα ο τουρκικός τύπος, γιατί συνεχίζει την επίθεσή του για το διπλωματικό επεισόδιο με τον Νίκο Δένδια στη Λιβύη, να πω ότι είχε συνάντηση με τον Ισραηλινό ομολογό του, ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, και καταδίκασε τον επιθετικό αναθεωρητισμό. Στη Ρωσία αναφερόταν, φωτογραφίζοντας όμως προφανώς και την Τουρκία. Τώρα, έχουμε συνέχεια των δημοσιευμάτων που στοχοποιούν τον Νίκο Δένδια, σχεδόν και με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς για τα όσα συνέβησαν χθες στη Λιβύη, Βάνα.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ και Νίκο. Μεγάλες διαστάσεις στον τουρκικό τύπο και σήμερα, με ειρωνίες, αιχμές, με απαξιωτικές αναφορές για τη διπλωματική αφθάδεια, όπως λένε χαρακτηριστικά, του Υπουργού Νίκου Δένδια, αλλά και για φιάσκο, Νίκο, στοχοποιώντας τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Επιγραμματικά σου λέω, κρίση Δένδια στη Λιβύη, αρνήθηκε να κατέβει από το αεροπλάνο. Ο λόγος της οργής της Αθήνας είναι η σχέση της Λιβύης με την Τουρκία. Το πείσμα και το όνομα της κρίσης είναι Νίκος Δένδιας και μιλούν για διπλωματικό σκάνδαλο. Όμως το κατουσίαν ζήτημα, λένε εδώ, είναι η Τουρκία. Γιατί η Τουρκία με τη Λιβύη έχουν υπογράψει συμφωνία καθορισμού θαλάσσιων περιοχών ευθύνης. Αυτή η συμφωνία, λένε, είναι νόμιμη. Η οργή της Αθήνας για τη συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης έφτασε στο σημείο, Νίκο, να καταργεί και τους κανόνες ευγένειας.
Οι Τούρκοι πανηγυρίζουν σχεδόν, Βάνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το Ανατολού μάθαμε χθες τις εξελίξεις. Είναι σαν να είναι οι πάτρονες της φιλοτουρκικής λιβικής κυβέρνησης στην Τρίπολη. Τώρα, πριν από λίγο, σφοδρή επίθεση Σοηλού του Τούρκου Υπουργού Εσωτερικών. Θυμόμαστε τι είχε πει μετά την τρομοκρατική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη κατά Ελλάδας και Αμερικανών. Ξανά στο στόχαστρο Αμερική και Ελλάδα, έφτασε στο σημείο να πει ότι οι Αμερικανοί κανονίζουν τους λογαριασμούς στα Βαλκάνια μέσω Ελλάδας.
Ακριβώς, Νίκο, και προκαλεί εντύπωση αυτή η επιθετική ρητορική. Προηγουμένως στην Επιτροπή Προϋπολογισμού της Βουλής, γιατί παρακολουθούμε και αυτά, σε έναν απολογισμό του έργου του, ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού, επιτέθηκε εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι κανονίζει, όπως είπε, τους λογαριασμούς της στα Βαλκάνια μέσω της Ελλάδας. χωρίς να κάνει άλλο αναφορά. Και λέγοντας χαρακτηριστικά, πάλι οι Ηνωμένες Πολιτείες υποτίθεται ότι θα έφερναν ειρήνη και δημοκρατία στο Ιράκ και το Αφγανιστάν.
Τώρα, πώς γίνεται από τη μια ο Σοηλού να βάζει το στόχο στους Αμερικανούς, να μην δέχεται τα συλληπιτήρια των Αμερικανών, και ταυτόχρονα ο Ερντογάν να εκφράζει την ελπίδα ότι θα πάρει F-16 από τον Biden και ότι τι καλή που ήταν η συνάντηση και τι θετικό το κλίμα, μάλλον είναι Σοηλού εσωτερικού και Ερντογάν εξωτερικού. Αυτό καταλαβαίνω. Γιατί είχαμε επίθεση και από τον Τσαβούσογλου κατά των Αμερικανών. Θα πάρουμε μια γεύση πριν να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου με αφορμή η Ιβάνα. Έτσι δεν είναι, το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντέδρασαν στην ένταξη του κατεχόμενου ψευδοκράτους στον οργανισμό των τουρκογενών κρατών από τον Ερντογάν.
Ακριβώς.
Λοιπόν, για να ακούσουμε τι είπε ο Τσαβούσογλου. Το μήνυμα μας προς οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι το εξής, λέει ο Τσαβούσογλου. Διαταράξατε την ισορροπία τόσο στις σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας, όσο και στην Κύπρο. Η ζυγαριά έχει γύρει. Κρατήστε ισορροπίες. Και όταν αναφέρεστε στο διεθνές δίκαιο, να κοιτάζετε τις παραβιάσεις της Ελλάδας και των Ελληνοκυπρίων. Δεν θα πάρουμε καμία άδεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο τουρκικός αιώνας ξεκίνησε. Η τουρκική άνοιξη ξεκίνησε. Και συνεχίζει, αφήστε στην άκρη απειλές και νταϊλίκια. Αυτά δεν περνούν πλέον στον τουρκικό κόσμο. Ούτε οι απειλές σας πέτυχαν. Έχουν γίνει τα απαραίτητα βήματα. Αυτό είναι μόνο η αρχή. Βήμα-βήμα πρώτα ο Αλλάχ, θα γίνουν περισσότερα. Μια σκιότατη επίθεση η Βάνα, απειλές, νταϊλίκια, πολύ σκληρή γλώσσα. Και περιμένουν οι Τούρκοι να πάρουν F-16 μετά από αυτά. Ναι.
Και να πούμε, Νίκο, επίσης ότι δεν το είπε πάλι η εσωτερική κατανάλωση, όπως λέγεται, αλλά έχοντας δίπλα του τον Υπουργό Εξωτερικών, τον ομόλογό του, τον Μεξικανό. Στη συνέντευξη τύπου, πάλι κούνησε το δάχτυλο κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ακούσαμε και στο ηχητικό, να σταματήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τις απειλές και τα ταηλίκια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέτρεψαν τις ισορροπίες και τις σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας και στην Κύπρο και δεν μπορούμε να πάρουμε κανενός την άδεια.
Βάνα Στέλου, σε ευχαριστούμε και έχουμε και έκτακτη είδηση. Είναι μαζί μας ο Παντελής Βαλασόπουλος. Παντελή, καλό μεσημέρι. Γιατί βλέπω ένα δημοσίευμα έκπληξη του Σπίγκελ για την υπόθεση τη γνωστή με τους 38 πρόσφυγες που τους είχαν στείλει ξεγυμνωμένους και κακοποιημένους οι Τούρκοι στον Εύρο. Τι λέει το Σπίγκελ, γιατί τα γυρίζει τώρα, τι συνέβη?
Ναι, Νικό, να σου πω ότι έχουμε και μία άλλη εξέλιξη πριν από λίγα λεπτά.
Ναι, ναι.
Ανακοινώθηκε εδώ στο briefing επίσημα ότι την Τετάρτη έρχεται στο Βερολίνο ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Αναστασιάδης, για τέτα-τέτ με τον Όλαφ Σόλτς το απόγευμα της Τετάρτης, ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, κυρία Φέζερ, πηγαίνει στην Άγκυρα. Πρώτο θέμα.
Α, πάει στην Άγκυρα.
Ακριβώς. Πρέπει να υπολογίζουμε για το μεταναστευτικό.
Σωστά. Πάμε τώρα στο Σπίγκελ. Τι έχει γίνει?
Όπως είπες και εσύ, το Σπίγκελ πριν από λίγο, στην ηλεκτρονική σελίδα του, στην ηλεκτρονική του έκδοση, κατέβασε όλα τα κομμάτια τα οποία αναφέρονταν στο επεισόδιο με τους 38 πρόσφυγες στον Εύρο. Το θυμόμαστε αυτό, με τους πρόσφυγες από τη Συρία, που το Σπίγκελ και άλλοι λέγανε ότι ήταν μέσα στην ελληνική επικράτεια. Εμείς λέγαμε ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Σύμφωνα με το Σπίγκελ, στην ίδια θέση των άρθρων αυτών, το οποίο πρέπει να σου πω ότι ήταν πάρα πολλά.
Μιλούμε για τους μετανάστες που ήταν παγιδευμένοι στην Ισίδα.
Παγιδευμένοι στην Ισίδα,
στον Εύρο. Η Ελλάδα έλεγε εξ αρχής το καλοκαίρι ότι ήταν τουρκική και όχι ελληνική.
Ακριβώς. Και μάλιστα, το Σπίγκελ επέμενε με τον αρχισυντάκτη, τον κύριο Πόπ, και τον ανταποκριτή του στη Ελλάδα, ότι είχαμε λάθος. Ναι. Το Σπίγκελ τώρα αναφέρει. Σε αυτό το σημείο υπήρχε δημοσίευμα για την τύχη μιας ομάδας προσφύγων στα ελληνοτουρκικά σύνορα το καλοκαίρι του 22. Υπάρχουν πλέον αμφιβολίες για την προηγούμενη περιγραφή του τι συνέβη εκείνη την εποχή. Ως εκ τούτου έχουμε αφαιρέσει προσωρινά τις αναρτήσεις σχετικά με αυτό το θέμα. Εξετάζουμε τις αναφορές και μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα θα
αποφασίσουμε. Το Σπίγκελ, Παντελή, είχε υιοθετήσει τότε την τουρκική θέση, όταν τουρκική η νησίδα, ή την ελληνική?
Από ό,τι θυμάστε, ναι, είχε υιοθετήσει την τουρκική θέση.
Επομένως, είναι θετική η απόσυρση του άρθρου. Τη στιγμή που λέει το αποσύρουμε αυτό που λέγαμε όταν τουρκική νησίδα, είναι θετική εξέλιξη για την Ελλάδα.
Βεβαίως. Πριν κλείσουμε, Νίκο, να σου πω και άλλη μία εξέλιξη. Σύμφωνα με την εφημερίδα Welt, σε εξέλιξη βρίσκεται ο προεκλογικός αγώνας του Ερντογκάν στην Γερμανία. Στέλνει προσωπικές επιστολές στους Τούρκους της Γερμανίας, καλώντας τους να ψηφίσουν ΑΚΠ, γιατί, όπως λέει, μόνο έτσι θα έρθει η Μεγάλη Τουρκία.
Παντελή Βαλασόπουλε, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση ζωντανά από το Βερολίνο.
Να περάσουμε τώρα στη χιονοστιβάδα καταγγελιών για σεξουαλικές παρενοχλήσεις, για ξυλοδαρμούς, για τιμωρίες σε βάρος παιδιών σε 6 δομές της Κιβωτού του κόσμου. Σαν βόμβα έσκασε, Θεοδόση Πάνου, η είδηση αυτή από χθες. Να πάμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι για να δούμε πώς ξεκίνησαν όλα.
Μια κοιτίδα φροντίδας με επικεφαλή στον πατέρα Αντώνιο, που έχουν εκθιάσει δεκαετίες τώρα.
Το
όλοι.
Έργο του οργανισμού.
Ακριβώς, και αυτό είναι το ζητούμενο, διότι ακόμα δεν έχουμε συνέλθει από την υπόθεση του Κολονού και ξαφνικά τώρα πια ασχολούμαστε και με την Κιβωτό του κόσμου. Μια δομή η οποία όλοι πιστεύαμε και προφανώς πιστεύουμε ότι προσέφερε έργο. Οι καταγγελίες είναι πάρα πολύ σοβαρές, γι' αυτό και ερευνώνται. Δηλαδή γίνεται προκαταρτική έρευνα μετά από απόφαση της Εισαγγελίας Αθηνών από το Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής.
Πώς ξεκίνησαν όλα, ξεκίνησαν από τον 19χρονο και την καταγγελία του για σεξουαλική κακοποίηση.
Από έναν 19χρονο, όχι μόνο για ασέλγεια, κυρίως όμως για κακοποιητικές συμπεριφορές. Και να σας το πω έτσι απλά, στην κατάθεση 7 σελίδων που έδωσε ο 19χρονος, τόσο αρχικά στον συνήγορο του πολίτη, γιατί εκεί έγινε η αρχική καταγγελία, όσο στη συνέχεια και στην κατάθεση που έδωσε στο Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων, ουσιαστικά τι λέει, ότι προβεβλημένος τέλεχος της Κιβωτού τον είχε μετατρέψει σε δούλο.
Δηλαδή,
του έβαζε τα παπούτσια, του έβαζε τις κάλτσες, φρόντιζε τα ρούχα του, του καθάριζε το δωμάτιο, και αν δεν ήταν ικανοποιημένος με αυτά, υπήρχαν τιμωρίες. Τιμωρίες αλλά και εργασίες εξευτελιστικού τύπου, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην κατάθεσή του, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο 19χρονος.
19χρονος σήμερα, τότε.
19χρονος σήμερα. Η κακοποίηση, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, για να είμαστε ακριβείς, ξεκινά όταν το παιδί είναι 15 ετών. Για τους χύψη λόγους, γιατί υπήρχε ένα κατάλληλο, μάλλον ένα περιβάλλον που δεν μπορούσε να το φροντίσει το παιδί.
Αλλά, Θεοδόση,
κατέληξε στην Κιβωτό.
Είναι μία καταγγελία. Υπάρχουν άλλες τρεις καταγγελίες σήμερα στην Καθημερινή για ξυλοδαρμούς. Βλέπω επίσης καταγγελίες όχι μόνο σε Αθήνα, σε Πειραιά, σε Χίο, Πογονιανή,
θα σταθούμε λίγο.
Βόλο, Καλαμάτα. Στο Βόλο υπήρχε το καλοκαίρι καταγγελία εργαζομένου που
ενός
μετά,
υπαλλήλου.
Ακριβώς, που μετά εδώ, είπε ότι απολύθηκα μόλις τα
υπάρχει. Αυτό θα το πάρουμε μέρα-μέρα, ώρα-ώρα. Την ώρα που στο Βόλο στις 3 Αυγούστου βρίσκεται προβεβλημένο και κορυφαίο τέλεχος της Κιβωτού, ο υπάλληλος
από την Αθήνα.
Από την Αθήνα, ο οποίος έκανε περιοδίες για να δει πώς λειτουργούν οι δομές, ο υπάλληλος αυτός κάνει επιτόπου την καταγγελία στο κορυφαίο στέλεχος και του λέει: ξέρετε, εδώ 4 παιδάκια τα χτυπούν. Δεν τους φέρονται καλά. Είναι λίγο ατίθαστα τα παιδάκια, ναι, ναι, αλλά είναι δυνατόν να τρώνε ξύλο, και τρώνε πολύ ξύλο.
Και τον απέλησαν αυτόν.
Και του λέει: είμαι έτοιμος να κάνω καταγγελία. Εκεί δεν του είπαν τίποτα. Το απόγευμα που είχε στο σπίτι του και είδε τα email του, βρήκε την απόλυσή του. Με το αιτιολογικό ότι δεν ανέχονται τέτοιες συμπεριφορές. Την επόμενη μέρα πήγε στην Εισαγγελία Προστασίας Ανηλίκων του Βόλου και έκαμε την καταγγελία για τους ξυλοδαρμούς.
Δεν έχει ολοκληρωθεί
και είναι στο στάδιο της διερεύνησης. Στοιχείο τώρα που προανέφερες, Νίκο, εδώ τι έχει γίνει. Το ίδιο στέλεχος που ήταν στο Βόλο έχει κάνει περιοδία και στην Χίο. Επίσης το καλοκαίρι. Και υπάρχει υπάλληλος ο οποίος μπαίνει στο δωμάτιό του και τον ευλέπει, λέει, στην καταγγελία, είναι επίσημη επίσης καταγγελία, τον βλέπει στο κρεβάτι με ένα από τα παιδιά να έχουν, λέει, περίεργες περιπτύξεις. Εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη σεξουαλικές. Η υπόθεση φτάνει στην αστυνομία της Χίου και καλείται το εν λόγω παιδί. Το παιδί είπε: εγώ δεν έχω να κάνω καμία καταγγελία.
Φοβήθηκε.
Εγώ αφήνω εδώ ένα ερωτηματικό.
Φοβήθηκε,
λέω,
το απείλησαν.
Θα το δούμε αυτό. Οι αστυνομικοί δεν έπρεπε να το ερευνήσουν.
Επειδή είναι μεσημέρι και αυτά είναι πολύ σκληρά και δεν θέλω να λέμε λεπτομέρειες. Εγώ κρατώ ότι τα παιδιά μιλούν και για σεξουαλική παρενόχληση και για κακοποιητική συμπεριφορά.
Για εξαντλητικές εργασίες.
Μας κλείδωναν μέσα, δεν μας τάιζαν, μας υποχρέωναν να κάνουμε αυτά που περιέγραψες. Μιλούμε για 6 δομές.
Δεν πήγαιναν στο σχολείο τα παιδιά, τους έκοβαν από το σχολείο, λένε.
Οδηγούν σε ένα πρόσωπο.
Αρχικά σε ένα πρόσωπο οι περισσότερες καταγγελίες. Η καταγγελία όμως του 19χρονου βάζει μέσα στο κάδρο και άλλο ένα πρόσωπο, επίσης κορυφαίος τέλεχος, που θεωρείται δεξί χέρι του καταγγελόμενου.
Και σήμερα αναμένονται θα δώσει και νέες καταθέσεις από άλλα άτομα.
Πρόκειται για έναν ενήλικο και έναν ανήλικο. Ο ανήλικος ήδη φιλοξενείται σε δολμή. Ο ενήλικος έχει αποχωρήσει από τις δομές φιλοξενίας της Κιβωτού, οι οποίοι σήμερα έδωσαν κατάθεση στο Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων και αναφέρονται στην αρχική καταγγελία του 19χρονου ότι αυτά τα δύο τα παιδιά τα χτυπούσαν και είχαν φτάσει στο σημείο μάλιστα να τα χτυπούν ακόμα και με μεταλλική βέργα στα πόδια.
Κρατούμε αυτά τα δεδομένα. Έχει ανασταλεί η παραχώρηση κτηρίου του ΕΦΚΑ στην Κιβωτό του κόσμου, του πατέρα Αντώνιου, μετά από αυτές τις καταγγελίες. Ο συνήγορος του πολίτη το είπε ο Θοδός. Το έχει στείλει στην ΓΑΔΑ που κάνει την προανάκριση κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Σωστά. Και περιμένουμε. Εκεί βρισκόμαστε.
Μία πολύ μικρή διόρθωση. Είναι
προκαταρχική εξέταση.
Και όχι προανάκριση. Η κύρια ανάκριση θα γίνει όταν σχηματιστεί δικογραφία.
Πολύ σωστά. Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδός και Ελισάβετ. Απαντήσεις.
Είχαμε την πρώτη αντίδραση του πατέρα Αντώνιου μέσω της τηλεόρασης του Α.
Να σας πω ότι είμαι πολύ θλιμμένος και στενοχωρημένος με όλα αυτά που ακούω, ξέρετε, γιατί εμείς έχουμε αφιερώσει τη ζωή μας 25 ολόκληρα χρόνια στο παιδί που είναι σε ανάγκη και κίνδυνο. Όσον αφορά για τη συγκεκριμένη υπόθεση, εμείς μάθαμε από ένα δημοσίευμα. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω είναι το εξής. Εμείς έχουμε και φιλοξενούμε παιδιά τα οποία δεν είναι τα συνηθισμένα παιδιά που ξέρουμε. Από παραβατικές οικογένειες, παιδιά μεγάλα σε ηλικία που έχουν διαμορφώσει το χαρακτήρα τους, παιδιά τα οποία δεν ήξεραν από όρια, παιδιά που θέλουν να παραβατούν. Το τραύμα της ψυχής αυτών των παιδιών δεν είναι άλλο από την απώλεια του φυσικού τους γονιού. Και αυτό είναι που πολλές φορές θα έλεγα δεν μπορούν να συγχωρέσουν σε εμάς που ασχολούμαστε ότι πήραμε τη θέση αυτή.
Το συγκεκριμένο αγόρι το γνωρίζετε, πατέρα Αντώνη, εσείς?
Δεν ξέρουμε το όνομά του, το επίθετό του, όλα αυτά. Έχουμε πάρει τηλέφωνο και ζητήσαμε περαιτέρω στοιχεία.
Άρα ο πατέρας Αντώνιος Ελισάβετ μιλάει για παραβατικά παιδιά
που προέρχονται από οικογένειες, από ένα περιμένουμε περιβάλλον.
Περιμένουμε να ακούσουμε και απαντήσεις επί της ουσίας. Είναι τεράστιο το έργο το φιλανθρωπικό του. Ας περιμένουμε τι θα αποφανθεί η αστυνομία και στη συνέχεια η δικαιοσύνη.
Τώρα, μετά από αυτές τις καταγγελίες, η υφυπουργός πρόνοιας, η Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στο Open και στον Μάνο Νιφλή, επεσήμανε την ανάγκη από ιδρυματοποίηση των παιδιών γενικά.
Εντάξει, είναι κάτι που μας έχει σοκάρει και εμάς. Προφανώς έχω, όσο επιτρέπει ο νόμος, επικοινωνία και με την αστυνομία και με την εισαγγελία για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ξέρω ότι κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους έτσι ώστε να λάβουν τις καταθέσεις όσο πιο ολοκληρωμένα και γρήγορα γίνεται από όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Αλλά αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι δεν φοβάμαι καθόλου, γιατί αν αληθεύει αυτή η περίπτωση, είναι άλλη μια τρανή απόδειξη της ανάγκης που υπάρχει για αποϊδρυματοποίηση. Τα παιδιά δεν πρέπει να μεγαλώνουν σε δομές, πρέπει να είναι σε ανάδοχες οικογένειες όταν δεν μπορούν να είναι με την βιολογική ευρύτερη οικογένειά τους.
Λοιπόν, με μικρή υπέρβαση είμαστε 34 λεπτά μετά τις 2. Μαρία Λεφέμ, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο θα είναι μαζί μας εκτάκτος Παύλος Παπαδημητρίου να δούμε τι γίνεται με αυτές τις καταγγελίες προπαρεμονή της Σέντρας στο Μουντιάλ, ότι το Κατάρ που παίζει στον ανακτήριο αγώνα με τον Ισημερινό έχει δωροδοκίσει με 7 εκατομμύρια δολάρια 8 ποδοσφαιριστές του Ισημερινού. Και Ελισάβετ.
Αναρτήθηκαν πριν από λίγο τα τέλη κυκλοφορίας για το 2023. Σε πτωτική πορεία είναι η τιμή του πετρελαίου, αλλά η Λαγκάρντ προαναγγέλει νέες αυξήσεις στα επιτόκια, δηλώνοντας ίσως χρειαστεί φρένο στην ανάπτυξη για να αντιθασεύσουμε τον πληθωρισμό.
Επιστρέψαμε 40 λεπτά μετά τις 2 κεντρικό δελτίο Real FM, Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα και πάμε στον Παύλο Παπαδημητρίου. Παύλο, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, γεια σου Νίκο.
Διότι θα είμαστε σε ρυθμό Μουντιάλ από μεθαύριο Κυριακή και είδα και δεν το πίστευα. Το πρώτο μάτς είναι Κατάρ Ισημερινός. Την καταγγελία ότι δωροδόκησε παίκτες του Ισημερινού με 7 εκατομμύρια δολάρια το Κατάρ για να χάσουν στην πρεμιέρα. Είναι σοβαρή η καταγγελία αυτή? Αξιολογείται ως σοβαρή?
Ας δούμε ποιος την κάνει.
Ναι.
Πρόκειται για έναν επιφανή Άραβα δημοσιογράφο,
ναι,
που λέγεται Αμζάτ Ταχά. Η ανάρτησή του είναι στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter, όπου αριθμεί περίπου 450.000 ακολούθων. Ο δημοσιογράφος, παύλα συγγραφέας αυτός, είναι συνεργάτης της Daily Mail της Αγγλικής.
Μάλιστα. Που έχει αποκαλύψει ούκο λίγα σκάνδαλα.
Ακριβώς. Mm. Η έδρα του είναι το Μπαχρέιν και μεταξύ άλλων είναι και περιφερειακός διευθυντής του Βρετανικού Κέντρου Μελετών και Έρευνας της Μέσης Ανατολής.
Άρα δεν είναι τυχαίο πρόσωπο.
Έχει γράψει και ένα βιβλίο ο Νίκο κατά το παρελθόν που λέγεται «Η εξαπάτηση της Αραβικής Άνοιξης». Αυτό είναι το πλαίσιο ως προς το πρόσωπο που κάνει την καταγγελία. Mm. Τώρα, σύμφωνα με το tweet του, το Κατάρ δωροδότησε 8 ποδοσφαιριστές του Ισημερινού με 7,4 εκατομμύρια δολάρια, προκειμένου, το κάνει και συγκεκριμένο, να ιτηθούν με 1-0 στον αγώνα της πρεμιέρας του Μουντιάλ με τον, στις 6 το απόγευμα. Γράφει ότι ελπίζουμε να είναι ψέματα, ελπίζουμε όμως ότι η κοινοποίηση της πληροφορίας θα επηρεάσει αυτή τη συναλλαγή. Και κλείνει, και αυτό το κρατάμε, λέγοντας ο κόσμος πρέπει να αντιταχθεί στη διαφθορά της FIFA. Τώρα που μιλάμε
βέβαια,
εμείς...
πριν γράψει ελπίζω να είναι ψέματα, λέει η είδηση μου επιβεβαιώνεται από ανθρώπους και από το Κατάρ και από το Εκουαδόρ που γνωρίζουν πράγματα στις εθνικές ομάδες.
Ακριβώς. Ναι. Εκ των υστέρων όσον αφορά την πηγή του από το Εκουαδόρ υποστηρίζει ότι πρόκειται για ποδοσφαιριστή διευθυντή του Ισημερινού, ο οποίος τελικώς αποκλείστηκε από την αποστολή του Μουντιάλ. Λοιπόν, τώρα μέχρι την ώρα που μιλάμε εμείς 14 και 42 πρώτα λεπτά η FIFA... Είμαι ανοιχτός αυτή τη στιγμή στο λογαριασμό της.
Τίποτα.
Στο Twitter δεν έχει απαντήσει, δεν έχει γίνει και κάποιο σχόλιο από την κυβέρνηση του Κατάρ.
Μάλιστα.
Πηγή μου διεθνής, όχι όμως από τη FIFA, αλλά αξιόπιστη, γι' αυτό και μπορώ να του μεταδώσω, μου λέει ότι στη FIFA συνδυάζουν την τελευταία κουβέντα του δημοσιογράφου του Άραβα, ότι ο κόσμος πρέπει να αντιταχθεί στη διαφθορά της FIFA, τη συνδυάζουν με ένα ντοκιμοντέρ που βγήκε πριν από λίγες μέρες στο Netflix. Mm. Και που κάνει μία αναφορά σε σειρά περιπτώσεων διαφθοράς που αφορούν στη FIFA. Στη FIFA το έχουν στο μυαλό τους αυτό και το συνδυάζουν. Δεν ξέρω πώς θα απαντήσουν τελικά. Προς το παρόν, ο πρόεδρος ο κ. Ινφαντίνο το πρωί πήγε στο Κατάρ σε ένα φεστιβάλ νεότητας κτλ. Πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί, γιατί αυτό έχει και προφανή στοιχηματική δισεκατομμύρια σε αυτό το Μουντιάλ διάσταση, υπό την έννοια λέει ότι θα γίνει το μάτς 1-0 στο δεύτερο ημίχρονο.
Έτσι. Αλλά και κινδυνεύει να κλονίσει την αξιοπιστία συνολικά του Μουντιάλ. Παύλο, εγώ δεν θυμάμαι να ξεκινάει Μουντιάλ με τέτοια καταγγελία 48 ώρες πριν. 7 εκατομμύρια για να χάσουν 1-0.
Να βάλουμε τον Αντένα την Κυριακή το απόγευμα.
Και να δούμε 1-0.
Όχι, πρόσεξε, και να πηγαίνει το μάτς 0-0.
Έτσι.
Και να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο. Βάλε τι μπορεί ο καθένας να υποθέσει και τι να βάλει με το μυαλό του.
Λοιπόν, θα σε έχουμε συχνά κοντά μας τώρα με το Μουντιάλ που θα είμαστε στον αστερισμό για 1 μήνα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Παύλος Παπαδημητρίου, μαζί μας στο κεντρικό δελτίο του Real FM.
Σε οικονομικές ειδήσεις θα περάσουμε τώρα με τη Σύση Σταυροπιεράκου. Καλό μεσημέρι, Σύση. Να ξεκινήσουμε από την ανάρτηση των τελών κυκλοφορία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα MyCar. Η οποία ξεκίνησε σήμερα, ναι.
Oh, ακόμα ένας λογαριασμός είσαι.
Ναι, ένας λογαριασμός. Βέβαια τα τέλη κυκλοφορίας παραμένουν στα ίδια επίπεδα
και
με
τα ίδια
πέρυσι.
Δεν
ναι, έχουν αυξηθεί όλα τα άλλα, Σύση, οπότε...
Είναι όμως κάτι θετικό ότι δεν αυξήθηκαν, παραμένουν και φέτος στο ίδιο επίπεδο. Διατηρούνται όλες οι απαλλαγές για γονείς ανηλίκων παιδιών με αναπηρία και συνολικά 8 κατηγορίες φορολογουμένων με αναπηρία. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να τα βρουν στην πλατφόρμα MyCar. Να πούμε ότι με βάση το ισχύον καθεστώς το ύψος των τελών κυκλοφορίας καθορίζεται με βάση τον κυβισμό για τα παλιά αυτοκίνητα και διαμορφώνεται από 22 έως και 1380 ευρώ για οχήματα που κυκλοφόρησαν από το 2006 έως το 2010. Και με βάση την εκπομπή των ρήπων για τα καινούργια οχήματα. Όσοι θέλουν να θέσουν τα οχήματά τους σε ακινησία προκειμένου να γλιτώσουν από την πληρωμή των τελών αλλά και τα άλλα τεκμήρια και τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης, θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις πινακίδες ως το τέλος του έτους. Μέχρι το τέλος του έτους έχουν και προθεσμία οι ιδιοκτήτες να πληρώσουν τα τέλη.
Τώρα, θα πρέπει εσείς να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες πτώσεις στις τιμές των καυσίμων, μια και είδαμε την διεθνή τιμή του πετρελαίου να πέφτει στα 90 δολάρια το βαρέλι.
Το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ήταν κάτι που ανέμενε το οικονομικό επιτελείο. Ήδη η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης έχει υποχωρήσει κάτω από το 1 ευρώ και 25 λεπτά το λίτρο. Να θυμίσουμε ότι η τιμή του διάθεσης ξεκίνησε με 1 ευρώ και 34 λεπτά το λίτρο. Και ο κύριος λόγος για την αποκλιμάκωση αυτή είναι η πτώση του πετρελαίου θέρμανσης, η διεθνής πτώση, αλλά και η υποχώρηση αναχώρηση των τιμών του δολαρίου και η αντίστοιχα ενίσχυση του ευρώ κατά περίπου 5%. Αντίστοιχα, εκτιμάται ότι θα μειωθεί περαιτέρω η τιμή του πετρελαίου κίνησης, που και αυτό έχει υποχωρήσει κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, και προσδοκούν όλοι να υποχωρήσει και η αμόλυβδη, η οποία όμως δείχνει μια δυναμική.
Αυτά είναι τα θετικά νέα. Γιατί από την άλλη πλευρά έρχεται η Λαγκάρντ και προαναγγέλει μια νέα αύξηση επιτοχίων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για δανειολήπτες και κατόχους καρτών. Δεν προαναγγέλει βέβαια το μέγεθος της αύξησης.
Από ό,τι φαίνεται από τις σημερινές δηλώσεις της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Ελισάβετ, είναι διατεθειμένη να συνεχίσει την αύξηση των επιτοκίων προκειμένου να αντιθασίευσει τον πληθωρισμό, ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται περιορισμό της ανάπτυξης στην Ευρωζώνη, είναι κάτι που παραδέχτηκε η ίδια σήμερα με δηλώσεις της. Αναμένουμε περαιτέρω αύξηση των τιμών, είπε, και η απόσταση των μέτρων ποσοτικής χαλάρωσης ίσως να μην είναι αρκετή.
Καταλαβαίνω, Σύση, ότι οι προβλέψεις βλέπω στον Ευρωπαϊκό τύπο είναι 50 μονάδες βάσης, δηλαδή 0,5 μέσα Δεκεμβρίου.
Ναι, χθες ήταν, Νίκο, για 50 μονάδες βάσης.
Σήμερα,
σήμερα αρχίζουν και κυκλοφορούν σενάρια ότι τα γεράκια, τα λεγόμενα γεράκια της κουτού, πιέζουν για να υπάρξει επανάληψη μια αύξηση
75.
Οπότε θα έχουμε πιο σαφή εικόνα περί τα τέλη του μήνα για το που πηγαίνει η αύξηση των επιτοκίων.
Θα δούμε λοιπόν τι θα σημάνει και αυτή η απόφαση. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Σύση Σταυροπιεράκου. Να ακούσουμε εμείς πώς εξήγησε ο Υπουργός Ο Κωστής Χατζηδάκης εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου το επίπεδο αυξήσεων στις συντάξεις που θα έρθουν από τις αρχές Ιανουαρίου και γιατί δεν θα είναι στο επίπεδο του πληθωρισμού.
Η δική μας εκτίμηση είναι ότι οι αυξήσεις θα είναι ανάμεσα στο 7,5% και στο 8%. Τώρα μιλάμε για μία από τις τέσσερις αυξήσεις που θα δουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο οι συνταξιούχοι στις τσέπες τους. Υπολογίζουμε ότι τουλάχιστον ένας στους δύο συνταξιούχους θα έχει τουλάχιστον δύο αυξήσεις που θα τον επηρεάσουν θετικά προφανώς. Και επίσης υπολογίζουμε με βάση το συνδυασμό των αυξήσεων ότι ένας στους δύο συνταξιούχους θα δει στις τσέπες του τουλάχιστον μία επιπλέον σύνταξη.
Πάμε τώρα στις πολιτικές φωτιές που άναψε η χθεσινοβραδινή επιδρομή του Ρουβίκονα έξω από το σπίτι του Άδωνη Γεωργιάδη. Έριξαν τρικάκια και μακαρόνια. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έβαλε στο χαστρό τον Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε ένα περίεργο πράγμα. Οπότε λέω κάτι που ενοχλεί τον Αλέξη Τσίπρα, έρχεται ο Ρουβίκονας και επιτίθεται στο σπίτι με τα παιδιά μου μέσα. Μπα, σύμπτωση θα είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα θα καταδικάσει την επίθεση στο σπίτι. Είμαι βέβαιος, παιδιά, δεν σας φοβόμαστε και να το ξέρετε. Ακολούθησε καταδίκη από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και απάντηση όσο για τα χυδαία σχόλια του Άδωνη Γεωργιάδη, τον ενημερώνουμε ότι δεν είναι ενοχλητικό. Καθώς σε αντίθεση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που τον παρακολουθούσε, κανείς δεν τον παίρνει πλέον στα σοβαρά, καταδίκη από το Πασόκ. Και ακολούθησε σχόλιο του Παύλου Πολάκη: σοκ και δέος, ο τρόμος πάνω από την πόλη, τα μακαρόνια να είναι έξι. Το που έλεγε ο Ακάκιος, Ακάκια τα μακαρόνια είναι μίσκο.
Στην παλιά διαφήμιση.
Έτσι, για να απαντήσει η Νέα Δημοκρατία, ζητώντας από τον ΣΥΡΙΖΑ να καταδικάσει τον Παύλο Πολάκη και Ελισάβετ.
Και ο Άδωνης Γεωργιάδης μίλησε το πρωί στον Αντένα, στον Γιώργο Παπαδάκη και στη Μαρία Αναστασοπούλου. Περιέγραψε τι συνέβη, ενώ εξαπέλυσε βολές και κατά του ΣΥΡΙΖΑ.
Εγώ είχα αναχωρήσει από την οικία με τη σύζυγό μου για να πάμε σε μια εκδήλωση περίπου 6-7 λεπτά πριν. Και κάπου ήταν καλό αυτό γιατί δεν συμπέσαμε. Και μας πήραν τηλέφωνο τα παιδιά από το σπίτι γιατί τρομάξανε. Ότι φωνάζανε απ' έξω σε καμιά σφανταριά που μας φάγανε μετά. Με κουκούλες και πετάξανε τρικάκι και μακαρόνια μέσα στο σπίτι. Όποιος πολιτικός στοχοποιείται από τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά από λίγες ώρες ή το πολλή μέρες, ο Ρουβίκονας του κάνει επίθεση. Καλά, αυτός ο Ρουβίκονας όταν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ και έδινε παραδείγματος χάρη τα δάνεια των Ελλήνων στα κοράκια των ΦΑΜΣ, που τώρα το ξέχασε ο Τσίπρας.
Βέβαια, είχε γίνει επίθεση στο σπίτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ καταδίκασαν όμως την επίθεση στο σπίτι σας.
Χαίρομαι πάρα πολύ και αυτό θα κρατήσω από τη χθεσινή μέρα, όχι την ανάρτηση Πολάκη.
Λοιπόν, επιστρέφουμε στον Φίβο Κλαβδιανό, γιατί κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για το θέμα των παρακολουθήσεων. Φίβο.
Καταρχάς, σχέση με το προηγούμενο θέμα, ο κύριος Τσίπρας έκανε μια αναφορά. Είπε ότι χρέο μας δεν είναι η αναμέτρηση με τους υβριστές, αλλά με τις τρομακτικές δυσκολίες που αφήνει στο παιδευτική πολιτική τους. Επιχείρησε σύνδεση των υποκλοπών με την ακρίβεια, λέγοντας ότι η χώρα βυθίζεται στην παρακμή των υποκλοπών και η κοινωνία στην ακρίβεια και τις ανισότητες, και ότι ο κύριος Μητσοτάκης χρησιμοποίησε άθλια μέσα για να επιβάλλει μια άθλια και άδικη πολιτική. Επιχείρησε όμως και σύνδεση των υποκλοπών με τα εξοπλιστικά. Υπενθύμησε ότι πριν από λίγες μέρες ο κύριος Μητσοτάκης εξαπέλυσε επίθεση στην πολλές φορές διατυπωμένη θέση του ΣΥΡΙΖΑ ότι η χώρα δεν πρέπει να δαπανά 14 δισεκατομμύρια εξοπλισμούς χωρίς ούτε ένα ευρώ να πηγαίνει στην εθνική πολεμική βιομηχανία. Και ενώ αυτό αποτελεί, αυτό είναι τη θέση, όπως είπε ο κ. Τσίπρας, και ουδής αυτή η κυβέρνηση την είχε αφισβητήσει ως τώρα, υπήρξε αυτή η πολύ έντονη επίθεση του Πρωθυπουργού. Και είπε ο κ. Τσίπρας λοιπόν ότι το μόνο που έχει διαμεσολαβήσει είναι ότι σε αποκαλύψεις των ημερών ανάμεσα στα θύματα των υποκλοπών βρίσκεται ο καθήλυνα αρμόδιος, διευθυντής της αρμόδιας διεύθυνσης αμυντικών εξοπλισμών, αντινάβαρχος Αλεξόπουλος. Γιατί έπρεπε λοιπόν το ερώτημα, αν είναι σε θέση ο Πρωθυπουργός να το διαψεύσει, ότι παρακολούνταν δηλαδή από την ΕΕΠ. Στο θέμα αυτό των εθνικών, απάντησε επιπλέον στον Πρωθυπουργό, που τον είχε χαρακτηρίσει στην ίδια ομιλία εθνικό μειοδότη, τον αρχηγό της εξωτερικής αντιπολίτευσης, πως η αγάπη για την πατρίδα δεν ήταν ποτέ και δεν είναι ούτε και σήμερα προνόμιο καμίας παράταξης και πως η αριστερά και η προοδευτική παράταξη έχει αποδείξει σε δύσκολες στιγμές ιστορίας με ανίποτες θυσίες και αίμα. Να πούμε επίσης ότι πήγε η κυρία Γεροβασίλη να καταθέσει την εισαγγελία από το δικό για να υποστηρίξει την μήνυση που είχε καταθέσει για την παρακολούθησή της.
Στον απόϊχο των δημοσιευμάτων που την έφερα να παρακολουθείτε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Φίβο, και να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε η κυρία Γεροβασίλη.
Η δικαιοσύνη θα πρέπει να ενοποιήσει τις υποθέσεις, να δώσει άπλετο φως, διότι δεν μπορεί σήμερα να διακυβεύεται η δημοκρατία στη χώρα μας, να ξετυλίγονται ζητήματα τα οποία παραπέμπουν σε ένα ενιαίο κέντρο, στο Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο κατήφθηνε ένα μεγάλο σύστημα παρακολουθήσεων, υποκλοπών, αλλά τομίζω ότι παρακολουθήθηκαν υπουργός εξωτερικών της χώρας και αναπληρωτής, άρα τα ζητήματα μπαίνουν στα θέματα της εθνικής ασφάλειας και της κατασκοπίας. Περιμένω από την ελληνική δικαιοσύνη να ρίξει άπλωτο φως και να αποκατασταθεί η δημοκρατία στη χώρα.
Νωρίτερα, ο Κώστας Βαξεβάνης, ο εκδότης της εφημερίδας Ντοκουμέντο, είχε πάει στον εισαγγελέα που πρόκειται να καταθέσει για δημοσιεύματα της εφημερίδας Ντοκουμέντο. Ζήτησε το ραντεβού να μετατεθεί για την ερχόμενη Τρίτη, όμως έχει προκαλέσει αίσθηση. Νέα συνέντευξη του δικηγόρου του Γιάννη Ματζουράνη, στο ραδιοσταθμό Status, και αναφορά του ότι 10 κατηγορούμενοι για την Οβάρτιση ήταν εξ αρχής αθώοι.
Από τους 22 ανθρώπους, 3 είναι έτοιμοι να μιλήσουν στις αρχές. Υπό τον όρο βέβαια ότι θα τεθούν υπό καθεστώς προστασίας, γιατί αλλιώς θα πρέπει να διωχθούν οι ίδιοι ποινικά.
Κάτι ανάλογο με την Οβάρτης δηλαδή.
Ναι. Όπου εκεί παρά τις χυδαίες επιθέσεις, το Συμβούλιο Ειδικού Δικαστηρίου ομόφωνα έκρινε ότι δεν πρέπει να αποκαλυφθεί η ταυτότητα των προστατευόμενων μαρτύρων και ότι είπαν όλη την αλήθεια. Δεν έστειλε στη φυλακή γιατί αρχιοθετήθηκαν και οι 10 υποθέσεις δεν προέκυψαν
νομοθεσία
και μέσα σε χρόνο. Τε που λέμε, η αρμόδια εισαγγελέα της κυρία Τουλουπάκη, την οποία υπερασπίζομαι στο ειδικό δικαστήριο, έθεσε 7 υποθέσεις στο αρχείο. Και μετά από κάποιο καιρό τέθηκαν και οι υπόλοιπες 3. Που σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν εξ αρχής αθώοι.
Έχει αξία να ακούσουμε τη δήλωση για τη δική του φερόμενη παρακολούθηση. Ο Υπουργός Εργασίας, ο Κωστής Χατζηδάκης, μίλησε εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Πώς αισθανθήκατε προσωπικά διαβάζοντας το ντοκουμέντο ότι παρακολουθήσετε και ότι παρακολουθείτε μάλιστα και η σύζυγός σας?
Αισθάνθηκα τεράστια έκπληξη, δεν το πίστεψα και δεν το πιστεύω. Πρώτον, διότι αναφέρεται στον Πρωθυπουργό το δημοσίευμα και εγώ παραδοσιακά είχα μια συμπόρευση και έχω μια συμπόρευση με τον Πρωθυπουργό, δεν είναι μυστικό, το ξέρει όλος ο κόσμος και πάντως σίγουρα οι περισσότερο ασχολούμενοι με την πολιτική. Δεύτερον, διότι δεν έχω κάτι να κρύψω και δεν έκρυβα ποτέ από τους πρωθυπουργούς για όλες τις μείζονες επιλογές των υπουργείων που υπηρέτησα και οι 3 πρωθυπουργοί με τους οποίους έχω συνεργαστεί ήταν ενήμεροι.
Από την πλευρά του, στην ίδια εκπομπή, ο Μιχάλης Κατρίνης, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, άφησε εχμές κατά της δικαιοσύνης γιατί δεν έχει κινηθεί με όσο γρήγορους αριθμούς απαιτούνται.
Εδώ και 4 μήνες που έχει γίνει την αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη στην εισαγγελέα Δαρείου Πάγου, πραγματικά δεν υπάρχει καμία ενημέρωση σε σχέση με την εξέλιξη της έρευνας που εκτιμώ ότι έχει ξεκινήσει. Διεξαγόταν και η Εξεταστική Επιτροπή που δυστυχώς λόγω της επιλογής της κυβέρνησης δεν κατέληξε κάπου. Περισσότερο ήταν στην λογική της συγκάλυψης και συσκότησης υπόθεσης παρά της ανάδειξης των πτυχών μιας νοσηρής κατάστασης που μας γυρίζει πολλές δεκαετίες πίσω. Άρα η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή ευθύνεται και για τις παρακολουθήσεις αυτές καταστές και για την πρωτοφανή προσπάθεια συσκότησης και συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών.
Το ειδικό δικαστήριο τώρα ξεκινάει η δίκη του πρώην Υπουργού Επικρατείας Νίκου Παπά και του επιχειρηματία Χρήστου Καλογρίτσα για την υπόθεση του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών το 2016. Η Άννα Κανδύλη θα μας ενημερώσει σχετικά.
Ναι, καλησπέρα σας. Σε λίγη ώρα λοιπόν ξεκινάει το 5ο ειδικό δικαστήριο της μεταπολίτευσης. Ήδη έχουν έρθει οι δικηγόροι. Να σας πω ότι όπως μας ενημέρωσαν ο κύριος Παπάς, δεν θα παραστεί σήμερα στο δικαστήριο. Έχει το δικαίωμα βεβαίως να το κάνει, αφού βρίσκονται εδώ οι δικηγόροι του. Κατηγορούμενοι λοιπόν είναι ο πρώην υπουργός ο κύριος Παπάς και ο κύριος Χρήστος Καλογρίτσας σε σχέση με τις φιλοπτικές άδειες για το πλημέλημα, να σας πω, καταρχάς της παράβασης καθήκοντος, ναι, με ηθικό αυτούργο τον Χρήστο Καλογρίτσα. Η υπόθεση αυτή ξεκίνησε μετά από καταγγελία του ίδιου του επιχειρηματία, ο οποίος είπε ότι εμένα μου ζητήθηκε να μπω μπροστινός, να πάρω 3 εκατομμύρια που έδωσε η εταιρεία CCC για να διεκδικήσω μία άδεια στην διαγωνισμό του 2016. Να σας πω ότι προεδρεύει του δικαστηρίου η κυρία Ιωάννα Κλάπα, ήταν η ανακρίτρια που είχε κάνει και την κύρια ανάκριση για τη Χρυσή Αυγή. Και συνολικά είναι 16 οι μάρτυρες που έχουν εκκληθεί από το δικαστήριο.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα.
Πάμε τώρα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπου βρέθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός για το τέλος της αντιπυρικής περίοδου, στέλνοντας το μήνυμα: διδασκόμαστε από την εμπειρία και έχουμε τη βούληση να διορθώνουμε κάθε αστοχία.
Το τέλος του καλοκαιριού, η λήξη της αντιπυρικής περίοδου, πράγματι μας έφερε φέτος καλά νέα. Αν και είχαμε περισσότερες φωτιές από τον μέσο όρο των τελευταίων 15 ετών, οι απώλειες, όπως είδαμε, ήταν συντριπτικά μικρότερες. Χάσαμε 282.000 λιγότερα στρέμματα από τον μέσο όρο των τελευταίων 15 ετών, 447.000 στρέμματα δάσους, με σταθερή προτεραιότητα βέβαια πάντα την ανθρώπινη ζωή. Η πολιτική προστασία ήταν ουσιαστικά ένα απαξιωμένο γραφείο. Και όμως μεταμορφώθηκε αμέσως σε μια δυναμική γενική γραμματεία με κέντρο επιχειρήσεων, με εξειδικευμένο προσωπικό, με το 112 επιτέλους σε λειτουργία.
2 λεπτά πριν από τις 3, κυρίες και κύριοι, Real FM, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Σε 3 λεπτά από τώρα θα έχουμε μαζί μας τον καθηγητή και υπουργό, τον κύριο Άγγελο Συρίγο, να συζητήσουμε για όλα αυτά που συνέβησαν στη Λιβύη με τον Νίκο Δένδια, το πώς το κατέληξε σε σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο αντιπροσέγγισης η επίσκεψή του, τι σημαίνει αυτό και για την επέκταση και για τις έρευνες νότια της Κρήτης και για το ελληνικό σχέδιο να χαράξουμε κοινή ΑΟΣ με τη Λιβύη και για τα ελληνοτουρκικά, στον απόϊχο μάλιστα των νέων σφοδρών επιθέσεων Τούρκων υπουργών κατά Ηνωμένων Πολιτειών. Και Ελισάβετ.
Θα δούμε γιατί δηλώνει αντίθετος ο ιατρικός σύλλογος στο αντιγρυπικό εμβόλιο χωρίς συνταγογράφηση. Μάλιστα, ο πρόεδρος των παιδιάτρων ζητεί επαναφορά της μάσκας στα σχολεία και ενισχυτική δόση για τον κορονοϊό στα παιδιά.
Επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 3, κεντρικό δελτίο Real FM, Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Περιμένω να δω πώς θα περάσουμε, Ελισάβετ, από αυτό τον υπέροχο καιρό στο νέο κύμα κακοκαιρίας από μεθαύριο. Μας είπε ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Από Ιταλία πάλι έρχεται.
Έρχεται από Ιταλία, ως συνήθως από τα δυτικά.
Λοιπόν, πριν πάμε στον καθηγητή και υπουργό, τον κύριο Άγγελο Συρίγο, να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους, γιατί Κασιανή βραχά, τέτοια ώρα, 3 το μεσημέρι, η Αθήνα στενάζει στους δρόμους και οι οδηγοί της.
Ακριβώς σήμερα είναι λίγο πιο αυξημένη κυκλοφορία από
ό,τι το πρωί, με ατυχήματα Αττική Οδό και Κηφισό, ήταν απερίγραπτα δύσκολη κατάσταση.
Αυτή την ώρα είναι πάλι πιο δύσκολα από τις άλλες μέρες. Έχουμε πολύ αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Αθηνών μέχρι το Κόκκινο Μήλο και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι τους Αγίους Αναργύρους. Θυμηματικά προβλήματα έχουμε και στα 2 ρεύματα της Κηφισίας σχεδόν σε όλο της το μήκος, όπως επίσης και στη Μεσογείον και την Αλεξάνδρας. Μπλοκαρισμένοι είναι οι δρόμοι περιπεντρικά της πλατείας Συντάγματος και έχουμε ανατρήματα καθυστερήσεις και στη Βουλιαγμένης.
Σε ευχαριστώ πολύ, Κασιανή Βραχά. Πάμε λοιπόν στα ελληνοτουρκικά. Είναι μαζί μας ο καθηγητής και υπουργός, ο κύριος Άγγελος Συρίγος. Κύριε καθηγητά, κύριε υπουργέ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Σαβλά, κυρία Σαλαμάρα.
Για να δούμε.
Μάλλον εννοούμε ελληνολιβικά, όχι ελληνικά.
Ελληνολιβικά και ελληνοτουρκικά. Θα δείτε που το πάω και γιατί σας ρωτώ έτσι. Διότι μία επίσκεψη που είχε ως στόχο την προσέγγιση Ελλάδας-Λιβύης κατέληξε σε σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο και απομάκρυνση με διπλωματικά μέτρα από τη Λιβύη. Και το πρώτο μου ερώτημα είναι εάν έπρεπε με αυτόν τον τρόπο και σε αυτή τη φάση ο Νίκος Δένδιας να κάνει αυτή την επίσκεψη και να μην πάει μόνο στη Βεγγάζη, να πάει και στην Τρίπολη.
Να διευθυνήσουμε κάτι. Η επίσημη κυβέρνηση της Λιβύης είναι η κυβέρνηση που είναι στην Τρίπολη.
Σωστά.
Οπότε για να μπορέσει να ταξιδέψει κάποιος σε περιοχή της Λιβύης πρέπει να πάρει άδεια από την κυβέρνηση Τρυπόλεως. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος, να το πω στα ελληνικά δεδομένα,
να φύγει και να πάει στη Θεσσαλονίκη.
Σωστά. Αλλά με δεδομένο ότι ο Νίκος Δένδιας δεν ήθελε να δει την Υπουργό Εξωτερικών που είχε πρόσφατα υπογράψει την Τούρκο-Λιβική Συμφωνία και η ίδια την είχε στήσει, αλλά ήθελε να δει μόνο τον πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου Μέμφη. Το ερώτημα είναι αν γίνεται να φτάσει στην πρωτεύουσα και να επιλέξει à la carte ποιον θα δει και να μην γίνει δεκτό από την εκπρόσωπο αυτή τη κυβέρνηση.
Νομίζω είναι λίγο διαφορετικό.
Πείτε μας, γι' αυτό σας έχουμε μαζί μας για να μας το εξηγήσετε.
Δεν είχε τεθεί θέμα να δει τη Μαγκού στην Υπουργή.
Καθόλου. Αντίθετα, του την αίσθησε στο αεροδρόμιο.
Ναι, δηλαδή το επίσημο πρόγραμμα, το συνεννοημένο και συμφωνημένο πρόγραμμα, ήταν να έβλεπε τον πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου που ήταν, είχε διατελέσει παλαιότερα και πρέσβη της Λιβύης στην Ελλάδα.
Σωστά.
Επομένως, δεν είναι ότι είχε εκδηλώσει μαγκού στην επιθυμία.
Όχι.
Εμείς τη είχαμε πει ότι.
Τον ευνηδίασε, τον παγίδευσε. Ναι, ναι.
Ακριβώς. Και μάλιστα πήγε 7 η ώρα το πρωί, γιατί 7 η ώρα έφτασε ο Υπουργός Εξωτερικών στη Λιβύη. Πήγε 7 η ώρα το πρωί και τον περίμενε στο αεροδρόμιο. Εκείνο που δεν ξέρουμε είναι εάν αυτό που έκανε ήταν προσωπική της ατζέντα, δηλαδή γύρευε η ίδια κάτι συγκεκριμένο.
Ή τουρκικός δάκτυλος.
Ή αν ήταν ένας δάκτυλος άλλης χώρας. Ναι, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, γιατί δεν ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία. Δηλαδή θα το μαθαίναμε αν είχε γίνει η συνάντηση. Αλλά εκείνο που ξέρουμε είναι ότι έκανε μία κίνηση η οποία δεν συνηθίζεται στη διπλωματική πρακτική. Δηλαδή, συμφωνείς κάποιο πρόγραμμα, το κάνεις, πηγαίνεις, δεν ευνηδιάζεις τον άλλον με μια τέτοια κίνηση και μάλιστα να επιμένεις προς αυτό το πράγμα.
Θέλω όμως να απαντήσετε στην κριτική που ασκείτε στον Υπουργό Εξωτερικών για ένα εθνικό θέμα, ότι δηλαδή ίσως θα έπρεπε να αναμένει αυτό τον ευνηδιασμό με δεδομένες τις σχέσεις της Υπουργού Εξωτερικών με την Τουρκία και εάν εκ του αποτελέσματος πέτυχε ή όχι η επίσκεψη, γιατί εγώ θυμάμαι τον Πρωθυπουργό να λέει στον Νίκο Χατζηνικολάου ότι θέλουμε, ήταν 7 Νοεμβρίου, στη συνέντευξή του στον Αντένα, ότι θέλουμε να κάνουμε άνοιγμα στη Λιβύη για να οριοθετήσουμε θαλάσσιες ζώνες και ο φυσικός μας συνομιλητής είναι η Λιβύη. Και όχι Λιβύη, Τουρκία, γιατί δεν έχουν κοινή θάλασσα Λιβύη και Τουρκία. Και επίσης ξέρω ότι ο Πρωθυπουργός στην επικοινωνία του που είχε με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών είχε ζητήσει αμερικανική προσέγγιση, αμερικανική μεσολάβηση για να πλησιάσουμε τη Λιβύη. Και επίσης ότι ο Πρωθυπουργός όταν είχε πάει είχε δει στη Λιβύη τον Πρωθυπουργό της μεταβατικής λιβικής κυβέρνησης, τον επικεφαλής της Μαγκούς. Άρα όλα αυτά κολλάνε. Θέλω να πω, μήπως όλο αυτό ήταν ένα λάθος, αντί να έρθουμε κοντά στη Λιβύη που ο Πρωθυπουργός διαρρήξαμε τις διπλωματικές μας σχέσεις τελείως.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε κάτι.
Σας τα θέτω όλη την κριτική για να απαντήσετε συνολικά που ασκείτε.
Ναι. Επειδή άκουσα και εγώ κάποια τέτοια πράγματα, μου δημιουργήθηκε εντύπωση όταν τα άκουσα ότι είχαμε εξαιρετικές σχέσεις με τη λιβική κυβέρνηση και ξαφνικά εν μία ώρα διαλύθηκαν όλα. Στην πραγματικότητα, από τον Νοέμβριο του 2019 που η λιβική κυβέρνηση αποφασίζει να υπογράψει αυτό το παράνομο μνημόνιο με την, το αντίθετο προς το διεθνές δίκαιο μνημόνιο με την Τουρκία, οι σχέσεις μας με την επίσημη λιβική κυβέρνηση είναι πάρα πολύ κακές. Και τους έχουμε ζητήσει να αποκηρύξουν το μνημόνιο και εκείνοι δεν το αποκηρύσουν. Επομένως, δεν είναι κάτι ξαφνικό που έγινε, είναι γνωστό από τον. Δηλαδή, τρία χρόνια τώρα έχουμε κακές.
Άρα τότε είπε ο Πρωθυπουργός για την ανάγκη προσέγγισης με τη Λιβύη.
Το ότι επιχειρείς να ρίξεις γέφυρες προς την άλλη πλευρά είναι κάτι που επιβάλλεται από τη διπλωματία. Στη διπλωματία προσπαθείς κάθε φορά να βελτιώσεις μια κατάσταση. Εδώ πέρα όμως δεν είχαμε μια πρωτοβουλία, προσέξτε. Είναι άλλο να επιχειρήσει να στείλει ένα μήνυμα στο Δένδια να του πει να το πάρω αλλιώς. Το 1958 ο αγώνας μεταξύ της ΕΟΚΑ στην Κύπρο συνεχίζεται, οι Βρετανοί πιέζουν αφόρητα πολύ και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών στέλνει ένα μήνυμα στον τότε Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Αβέροφ να βρεθούν κατηδίαν και να βρουν μια λύση. Αυτό είναι μια κατηδίαν συνεννόηση, γίνεται στη διπλωματική πρακτική για να βρεθούν λύσεις σε τέτοια προβλήματα. Εδώ είχαμε επίσημη επίσκεψη, είχαμε δηλαδή κανονική επίσκεψη και ξαφνικά εμφανίζεται κάποιος χωρίς καμία συνεννόηση, χωρίς τίποτα και επιχειρεί να παρεμβληθεί άγνωστο για ποιο λόγο, χωρίς να έχει ενημερώσει, χωρίς τίποτα. Αυτό είναι το περίεργο.
Μήπως αυτό ήταν λάθος timing, ήταν έλλειψη σωστού σχεδιασμού, θέλω να πω. Μήπως έπρεπε να το αναμένουμε ότι στιγμή που φτάνει στην Τρίπολη, ο Υπουργός Εξωτερικών θα επιδιώξει με δεδομένες τις σχέσεις με την Τουρκία να το εκμεταλλευτεί αυτό και να παγιδεύσει τον Έλληνα Υπουργό.
Όχι,
και να γίνει ζημιά.
Έχουν γίνει και άλλες επισκέψεις Ελλήνων αξιωματούχων, υψηλών αξιωματούχων στη Λιβύη
Δεν είχε ξανασυμβεί άλλη φορά κάτι τέτοιο.
Ναι.
Πρώτη φορά συνέβη τώρα, δεν ήταν κάτι καινούριο.
Ναι.
Αλλά το βασικό είναι, αν θέλεις να συνομιλήσεις με τον άλλον κατηδίαν, στέλνεις μήνυμα, δηλαδή δεν παρουσιάζεις στο αεροδρόμιο, ενώ είναι γνωστό στο πρόγραμμα, δεν πρόκειται να βρεθείτε και κάτι επιδιώκεις που είναι άγνωστο.
Άρα λέτε ότι καλά έκανε και πήγε ο κύριος Δένδια στη Λιβύη, έτσι όπως πήγε.
Προφανώς ήταν... και καλά έκανε. Τώρα, ως προς το θέμα των κακών σχέσεων, οι κακές σχέσεις είναι με τη Δυτική Λιβύη, δεν με την Ανατολική Λιβύη.
Ναι, ναι.
Αντιθέτως, στην Ανατολική Λιβύη πήγαν όλα πάρα πολύ καλά και σε επαφές του και σε όλα.
Μόνο που δεν κυβερνάει η Φεγγάζη, κυβερνάει η Τρίπολη. Εκείνη είναι αναγνωρισμένη από την ΟΗΕ κυβέρνηση. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Ποιος κυβερνάει τι, δεν είναι απολύτως βέβαιο. Νομίζω ότι την Ανατολική Λιβύη την κυβερνάνε αυτοί που ίδιοι. Που ίδιοι
άλλο ερώτημα. Με βάση αυτά που είπε ο Νίκος Δένδιας, μήπως θα έπρεπε να περιμένουμε να γίνουν όποτε και αν γίνουν εκλογές, για να συναντηθεί, όπως είπε ο κύριος Δένδιας, με τη νέα κυβέρνηση που θα έχει και τη λαϊκή ετοιμιγορία πρόσφατη, και εκεί να κάνουμε τις συνεννόησεις που είπε ο Πρωθυπουργός, πως έπρεπε να περιμένουμε μερικούς μήνες ακόμα πριν πάμε.
Όχι, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν οι εκλογές.
Ναι, εκείνο γιατί αναβάλλονται οποίο... συνεχώς. Ναι.
Ναι, έπρεπε να έχουν γίνει μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2022. 2021,
συγγνώμη.
Ναι, και δεν υπάρχει καν χρονοδιάγραμμα για το πότε θα γίνουν. Εκείνο που είναι βασικό και πρέπει να έχουμε κατά νου όταν μιλάμε για αυτά, είναι ότι η μεταβατική, η προσωρινή κυβέρνηση της Λιβύης αυτή τη στιγμή έχει συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Δεν μπορεί να συζητά για μακροπρόθεσμα θέματα. Οπότε, και να βρισκόταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Λίβιο Πρόεδρο, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών με τη Λίβια Υπουργό Εξωτερικών, δεν μπορούσαν να βρουν μακροπρόθεσμη λύση στα διμερή μας θέματα, διότι δεν είναι αρμοδιότητα της παρούσας κυβέρνησης. Πρέπει τη χώρα μακροπρόθεσμα.
Σωστά.
Υπάρχει
αυτά...
απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας πρόσφατη, πριν από 3 εβδομάδες, που το λέει ρητός ότι δεν μπορεί να παίρνει αποφάσεις.
Με αυτά τα δεδομένα, έχουμε καμιά τύχη να υλοποιηθεί αυτό που ο Πρωθυπουργός, δηλαδή προσέγγιση με τη Λιβύη στο ορατό χρονικό διάστημα, με δεδομένο ότι θέλουμε να ξεκινήσουμε και έρευνες νότια της Κρήτης, και υπάρχει ανησυχία μήπως οι Λίβοι, οθούμενοι από τους Τούρκους, κάνουν κάποιο επεισόδιο εκεί στο νότο της Κρήτης, στη δική τους θαλάσσια περιοχή, κάποια διαμαρτυρία δηλαδή. Έχουμε ελπίδα με τη Λιβύη ή είμαστε στο έλεος της επιρροής της Λιβύης και αυτής της κυβέρνησης από τον Ερντογάν?
Ως προς το να διαμαρτυρηθούν οι Λίβοι, τίποτα δεν αποκλείεται.
Ναι.
Αλλά τα όρια είναι προσεκτικά χαραγμένα κατά τέτοιο τρόπο που τα όρια της περιοχής των ερευνών, που εκτιμώ ότι δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Ναι. Τώρα, η κυβέρνηση της Δυτικής Λιβύης, που εκπροσωπεί και όλη τη Λιβύη, είναι υπό την επιρροή των Τούρκων.
Ναι, τελείως.
Δεν είναι κάτι καινούριο. Τελεία. Εμείς απλώς έχουμε δημιουργήσει επιρροή στην Ανατολική Λιβύη σε όργανα τα οποία έχουν την ίδια νομιμοποίηση, ίσως και περισσότερη, γιατί είναι αιρετά, από την κυβέρνηση της Δυτικής Λιβύης. Άρα, ορθώς πηγαίνουμε και συζητάμε. Ορθώς επιδιώκουμε επικοινωνία, ορθώς προσπαθούμε να έχουμε και εμείς επιρροή στην περιοχή, απλώς να ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί απέναντί μας έχουμε μια Τουρκία η οποία δρά ποικιλοτρόπως και κυρίως στήριξε. Για ποιο λόγο έγινε το μνημόνιο τον Νοέμβριο του 19? Διότι η κυβέρνηση της πόλεως κατέρε και η Τουρκία τους βοήθησε στρατιωτικά και μπόρεσαν και άδειξαν την επίθεση του Χαφτάρ. Αυτό είναι ο λόγος. Και σε απάντηση, ως δώρο τους έκαναν αυτή το μνημόνιο, το αντίθετο προς το Διεθνές Δίκαιο, μνημόνιο οριοθετήσεως μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης.
Να μείνουμε, Υπουργέ, λίγο στη στάση της Τουρκίας, γιατί είδαμε πριν 3 ημέρες να υπάρχει μια επαφή, συνάντηση του Ερντογάν με τον πρόεδρο Μπάιντεν, πολυπόθητη συνάντηση, την ήθελε εδώ και μήνες. Τώρα, αυτό πώς μπορεί να συνάδει και να ταιριάζει με τις επιθέσεις που βλέπουμε από χθες εκ νέου του Σοϊλού και του Τσαβούσογλου κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, και τι μπορεί να κρύβει από πίσω? Δηλαδή, θέλω να πω, αν πες, οι Τούρκοι τελικά φέρουν τις Ηνωμένες Πολιτείες εκεί που θέλουν.
Λοιπόν, να πούμε κάτι για τη συνάντηση. Ο Ερντογάν δεν επιθυμεί τέσσερι του συνάντηση στο περιθώριο κάποιας άλλης εκδηλώσεως. Είχε γίνει και στο ΝΑΤΟ πριν από μερικούς μήνες συνάντηση Ερντογάν-Βάιντεν και ξαναγίνει άλλες 2 φορές στο παρελθόν δηλαδή. Έτσι τώρα έγινε και η συνάντηση στο περιθώριο των G20. Ο Ερντογάν επιθυμεί επίσημη επίσκεψη στη Ουάσιγκτον. Αυτό του δίνει ο Μπάιντεν. Και αυτό είναι που τον ενοχλεί. Τώρα, η Τουρκία έχει πάρα πολλά πρόσωπα. Ένα από τα πρόσωπά της είναι αυτό που περιγράψατε τώρα μόλις, δηλαδή από τη μια μεριά λέει ναι, είχαμε συνάντηση, από την άλλη μεριά έχει τον Σοϊλού και τον Τζαβούσογλου, οι οποίοι λένε τα δικά του.
Έχει, που δεν ταιριάζουν
σκοτσέζικο,
αυτά. Δεν μπορεί,
σκοτσέζικο
δεν μπορεί να παρακαλάει για τα F-16 ο Ερντογάν και να τους υβρίζει ο Σοϊλού και ο Τζαβούσογλου. Δεν κολλάνε αυτά τα δύο.
Ναι, αλλά αυτή είναι η Τουρκία.
Ναι, ναι.
Και η εικόνα προσπαθεί να περάσει ο Ερντογάν στην κοινή γνώμη της χώρας του, εδώ και αρκετό καιρό, είναι ότι η Τουρκία είναι μια μεγάλη δύναμη, η οποία δεν φοβάται ανταπηχήμα και στην Τουρκία, και στη Ρωσία και στην Αμερική. Συνομιλεί ο Ερντογάν με τους μεγάλους ηγέτες. Γιατί είναι μεγάλος ηγέτης κι αυτός. Οπότε μια μεγάλη χώρα όπως η Τουρκία δικαιούται να πει και μια κουβέντα παραπάνω. Αυτή είναι η αντίληψη που υπάρχει.
Γίνεται μόνο όμως για εσωτερικούς λόγους, δηλαδή μόνο για το εσωτερικό ακροατήριο.
Αν αναφερόμαστε στις συγκεκριμένες δηλώσεις, ναι, να. 100%.
Και για να κλείσουμε, πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση με τα δεδομένα που έχουμε και στην Αμερική να αλλάξει το κλίμα και να δοθούν και για λόγους ισορροπίας τα F-16 στην Τουρκία ή όχι?
Αχ, επιτρέψτε μου εδώ να θυμίσω κάτι. Mm. Ο Ερντογάν βγήκε πανηγυρίζοντας προχθές και έλεγε ο Biden υποστηρίζει να μας δοθούν τα F-16.
Ναι, ναι.
Αυτό όμως δεν είναι νέο.
Όχι βέβαια, είναι γνωστή θέση του Biden, φυσικά.
Ναι, έχει στείλει επιστολή εδώ και αρκετό καιρό στη Γερουσία, από το Μάρτιο αν δεν κάνω λάθος. Στη Γερουσία.
Ναι, μα γι' αυτό ρωτώ, επειδή αυτό περνά από το Κογκρέσο και εκεί παραμένει η πλειοψηφία στους δημοκρατικούς.
Επομένως, δεν είναι κρίσιμο σημείο το ότι ο Biden θέλει
καθόλου
να δώσει τα F-16.
Ανεξάρτητα από αυτό, εγώ σας ρώτησα. Με αυτά τα δεδομένα, όπως τα έχουμε στην Τουρκία.
Η εκτίμηση μου είναι ότι μέχρι τις τουρκικές εκλογές δεν θα υπάρξει κάποια κίνηση από πλευράς Αμερικής.
Μάλιστα. Το κρατούμε αυτό. Ο καθηγητής και υπουργός, ο κύριος Άγγελος Συρίγος. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ.
Άστε καλά, χαρήκα.
Ευχαριστούμε.
Τώρα έχουμε την αντίθεση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στην μη συνταγογράφηση το επόμενο διάστημα του αντιγρυπικού εμβολίου. Τους λόγους θα μας εξηγήσει η Εμιλία Σταθάκου.
Και έχουμε και ένα άλλο θέμα που εμένα προκάλεσε εντύπωση, Ελισάβετ, τον πρόεδρο των παιδιάτρων που θα τον ακούσουμε, ο οποίος λέει να φορέσουν μάσκες στα παιδιά στα σχολεία για τον κορονοϊό και να ανοίξει πλατφόρμα για να κάνουν την ενισχυτική δόση του εμβολίου για τον κορονοϊό.
Έχουμε πολλαπλές λοιμώξεις, λέει ο πρόεδρος. Εμιλία.
Λοιπόν, να βάλουμε τα πράγματα από την αρχή. Καταρχάς, κόντρα μεταξύ των ιατρικών συλλόγων και των φαρμακοποιών έχει προκαλέσει η απόφαση του Υπουργείου Υγείας για τη χορήγηση του αντιγρυπτικού εμβολίου από τα φαρμακεία χωρίς συνταγή γιατρού. Οι ιατρικοί σύλλογοι ισχυρίζονται ότι κανένα φάρμακο δεν μπορεί να χορηγείται χωρίς συνταγή και καμία ιατρική πράξη να εκτελείται εκτός ιατρείου. Από την πλευρά τους, οι φαρμακοποιοί υποστηρίζουν ότι η απόφαση αυτή θα συμβάλλει στην αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού που κάνει το αντιγρυπτικό εμβόλιο, γιατί φαίνεται ότι είναι χαμηλά, δεν είναι τόσο υψηλά όσο θα ήθελε το Υπουργείο Υγείας, ενώ και στις άλλες χώρες της Ευρώπης ο αντιγρυπτικός εμβολιασμός γίνεται και στα φαρμακεία. Τώρα, ανησυχία έχει προκαλέσει μεγάλη αύξηση το τελευταίο χρονικό διάστημα λοιμώξεων του αναπνευστικού, ειδικά στα παιδιά. Μάλιστα, τα παιδιατρικά νοσοκομεία έχουν γεμίσει από παιδιά που παρουσιάζουν επιπλοκές τόσο από τις φθινοπορεινές ιώσεις, όσο και από τη γρήπη, που φέτος έχει ξεκινήσει και στη χώρα μας, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, νωρίτερα από άλλες χρονιές. Υπάρχουν μάλιστα και παιδιά που παρουσιάζουν το φαινόμενο της ταυτόχρονης λίμωξης από δύο ή και περισσότερους ιούς. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι έχουμε μπροστά μας έναν δύσκολο χειμώνα. Αναμένεται και το νέο κύμα κορονοϊού από τα καινούργια στελέχη και ζητούν να ληφθούν μέτρα. Έτσι λοιπόν, η Ομοσπονδία Ελεύθερων Επαγγελματιών Παιδιάτρων ζητά την επαναφορά της προστατευτικής μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους, τη χρήση συσκευών καθαρισμού αέρα σε όλες τις τάξεις και να ανοίξει η πλατφόρμα για την αναμνηστική δόση.
Καταλαβαίνω, Εμιλία, ότι δεν το συζητά προς το παρόν η Επιτροπή για τον Κορονοϊό, το Υπουργείο Υγείας.
Ναι, δεν
είναι αρνητική και για τα δύο μέτρα.
Την επαναφορά της προστατευτικής μάσκας. Η αναμνηστική όμως δόση του εμβολίου στα παιδιά πρόκειται να ανοίξει.
Α, ναι, μάλιστα. Μάλιστα.
Αυτό είναι η ειδήση. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Εμιλία. Η Κασιανή Βραχά επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελεύθερων Επαγγελματικών Παιδιάτρων, τον κύριο Κωνσταντίνο Νταλούκα. Μας εξήγησε γιατί προτείνει και μάσκα και ενισχυτική δόση.
Επειδή παρατηρήσαμε ότι έχουμε μια πολύ ανισχυτική αύξηση των λοιμώξεων του αναπνευστικού κυρίως με ιώσεις διαφόρων τύπων ιών και σε σχέση πάντα και με τον κορονοϊό, αποφασίσαμε να στείλουμε αυτή την επιστολή ζητώντας την επαναφορά της μάσκας, έστω και προαιρετικά. Ζητήσαμε και τον εμβολιασμό των παιδιών με την τρίτη δόση από ηλικία 5 έως 17. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμός έχει δώσει την τρίτη δόση, αλλά την έχει δώσει για τα παιδιά τα οποία είναι αυξημένου κινδύνου, ανασοκατασταλμένα κλπ. Και για τα υπόλοιπα παιδιά αναφέρει χαρακτηριστικά, όπως και το αναφέρει και για τα παιδιά ηλικίας 6 μηνών έως 4 ετών, ότι συνιστάται ο εμβολιασμός για τα νοσοκατασταλμένα και τα παιδιά που είναι αυξημένου κινδύνου. Για τα υπόλοιπα, συνιστάται ο εμβολιασμός μόνο με την σύμφωνη γνώμη του παιδιάτρου. Εμείς προτιθέμεθα να στείλουμε μια επιστολή και να ζητήσουμε να μας εξηγήσουν ποια θα είναι τα κριτήρια τα οποία ο παιδίατρος θα χρησιμοποιήσει προκειμένου να συστήσει τους γονείς να κάνουν τον εμβολιασμό ή όχι.
Χρηματιστήριο. Σε θετικό έδαφος βρίσκεται το Χρηματιστήριο Αθηνών μετά από δύο ημέρες πτώσης. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Τον ανωδικό του ρυθμό προσπαθεί να διατηρήσει τη μέρα το ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 891,85 μονάδες, με κέρδη 0,97% και τζίρο που διαμορφώνεται στα 30,05 εκατομμύρια ευρώ. Σε θετικό έδαφος κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Άνοδο 0,8% σημειώνει το Λονδίνο, κέρδη 0,98% μετράει η Φραγκφούρτη και στο συν 1,05% βρίσκεται το Παρίσι. Τα 88,28 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Κύριε Σταυρακάκη, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Φτάσαμε 3 και 23. Μας έλεγε πριν πάνω στο Δημητρίου για την καταγγελία, την πολύ σοβαρή προπαραμονή της έντρας στο Μουντιάλ. Το Κατάρ έχει δώσει 7 εκατομμύρια δολάρια σε παίκτες του σημερινού για να χάσει την πρεμιέρα, αλλά απαγορεύτηκε και το αλκοόλ.
Δύο ημέρες πριν τη σέντρα, η κυβέρνηση του Κατάρ απαγόρευσε την πώληση αλκοόλ όχι μόνο εντός αλλά και περιμετρικά των 8 γηπέδων που θα διεξαχθούν οι αγώνες από την Κυριακή έως στις 18 Δεκεμβρίου. Έντονη δυσαρέσκεια όχι μόνο στους φιλάθλους αλλά και από έναν εκ των χορηγών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μια εταιρεία της Ιθοποιίας, η οποία δίνει στη FIFA 75 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή 72.680.000 ευρώ.
Τι θυπάς?
Και να δούμε τι θα δούμε σε αυτό το μουντιάλ. Ο Στέφανος απόψε στις 10 αντιμετωπίζει τον Ρώσο Αντρέα Ρούμπλεφ στο τρίτο και τελευταίο αγώνα για το ATP Finals που γίνεται στο Τωρίνο. Θέλει νίκη για να προκριθεί στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Αν περάσει στα ημιτελικά, τον περιμένει ο Νορβηγός Ρουν που μαζί με τον Αμερικανό Φριτς έχουν περάσει από τον άλλο όμιλο. Από την
και βλέπει
Sport.
Το νούμερο 2 του κόσμου, ο Τσιτσιπάς, και να πούμε ότι αυτή η διοργάνωση είναι οι 8 καλύτεροι τενίστες του κόσμου.
Έτσι είναι ο αποψινός αγώνας του Στέφανο με τον Ρούμπλεφ από την Κοσμοτέ Σπορ 6 στις 10 το βράδυ. Η Εθνική Ποδοσφαίρου χθες δεν ικανοποίησε 2-2 στην Βαλέτα με τη Μάλτα σε φιλικό αγώνα. Είχε πολλά αμυντικά προβλήματα και πολλά προβλήματα στη δημιουργία των φάσεων. Προηγήθηκε με τον Μπαγκασέτα. Ισοφάρισαν οι γηπεδούχοι σε 1-1. Πέρασαν μπροστά στο 65 με πέναλτι με 2-1. Όμως και ο Φούντας 4 λεπτά από το τέλος έκανε το τελικό 2-2. Παράπονα για την Τσέχη και η ελληνική ομάδα τόσο για το πέναλτι που υποδείχθηκε και έδινε το 2-1, όσο και για το πέναλτι που δεν τη δόθηκε. Την Κυριακή νέο φιλικό για την εθνική μας στη Βουδαπέστη με την Ουγγαρία στις 9 και 4.
Μπάσκετ.
Στο μπάσκετ το Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός, ειδικά στα τελευταία λεπτά ήταν σοβαρός και ψύχρεμος. Επικράτησε 82-71 της Μπάγερ, σημειώνοντας την έκτη νίκη του στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός έχει περάσει νικηφόρα από Βαρκελόνη, Μαδρίτη, Βιτόρια και χθες από το Μόναχο. Έφτασε τις 4 εκτός έδρας νίκες. Ο Βεζένκοφ 20 πόντους με 13 rebound κορυφαίος των Ερυθρολεύκων. 6 νίκες, 2 ήττες στη δεύτερη θέση Ολυμπιακός. Απόψε στις 8 παρατέταρτο ο Παναθηναϊκός. Επίσης για την 8η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα έχει δύσκολη αποστολή. Παίζει στην Κωνσταντινούπολη με την πρωτοπόρο Φενέρμπαχτσε. Τηλεοπτική μετάδοση Nova Sport Prime. Και επιστρέφουμε στο Μουντιάλ. Να πούμε ότι χάνει οριστικά το Μουντιάλ ο άσος της Εθνικής Σενεγάλης, ο Σαντιό Μανέ, χθες υποβλήθηκε σε επέμβαση στο Ίσμπουργκ για το πρόβλημα που είχε στην Περόνη όταν τραυματίστηκε στο παιχνίδι της Μπάγερν Μονάχου με τη Βέντερ. Θα επιστρέψει σε 3 μήνες. Τέλος τις εκτιμήσεις του για το Μουντιάλ του Κατάρ κάνει ο παλέμαχος άσος Στέλιος Γιαννακόπουλος, που θέλει το Μέση να σηκώνει την κούπα και αναφέρεται και στον αγώνα της πρεμιέρας του Κατάρ με τον σημερινό, ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του στον ΟΠΑΠ TV.
Θεωρώ ότι θα είναι ένα από τα πιο απρόβλεπτα Μουντιάλ των τελευταίων ετών, γιατί έχουν μαζευτεί πάρα πολλές και καλές εθνικές ομάδες σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση, που κατά την άποψή μου όλες δεν θα μου προξενήσει καμία έκπληξη να είναι στον τελικό και να σηκώσουν και το τρόπαιο. Εντάξει, επειδή εγώ είμαι και προσωπικά πολύ μεγάλος φαν του Μέση, υποστηρίζω την Αργεντινή. Δεν νομίζω ότι θα είναι έκπληξη αν κερδίσει το Κατάρ, γιατί και σαν διοργανωτές θα έχουν και τη στήριξη του κοινού. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, ποιοτικά, ίσως στα σημεία ο σημερινός να έχει ένα λίγο καλύτερο γκρουπ σαν ποδοσφαιριστές.
Ο καιρός. Λοιπόν, ήρθε η ώρα, Νίκο, να λυθεί η απορία σου πώς θα φτάσουμε από αυτόν τον ηλιόλουστο καιρό στις βροχές της Κυριακής Δευτέρας. Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι. Τώρα για να ξεκινήσουμε με την Αττική, και αύριο ηλιόλουστος καιρός στην Αττική και με υψηλές θερμοκρασίες, και αύριο 23 βαθμούς. Και τώρα που μιλάμε, έφτασε στα Χανιά το θερμόμετρο 26 βαθμούς και αύριο ζέστη με τις νοτιάδες. Οι νοτιάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν με 6 με 7 μποφόρ. Υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως στην Βόρεια Κρήτη. Εκεί νομίζω θα δούμε πάλι 25-26 βαθμούς. Mm-hmm. Όμως το Σάββατο θα έχουμε κάποιες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο. Τώρα από την Κυριακή αλλάζει ο καιρός. Στην Αθήνα λίγο παραπάνω στην Εφιά δεν νομίζω να βρέξει την Κυριακή. Ίσως βρέξει το πρωί της Δευτέρας για λίγο. Στην Αθήνα στην Εφιά θα αυξηθεί από το απόγευμα και μετά στους 21-22 βαθμούς το μεσημέρι η θερμοκρασία. Θα βρέξει όμως την Κυριακή αρχικά στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο. Εκεί οι καταιγίδες θα έχουν και ένταση. Και μέχρι το βράδυ της Κυριακής θα βρέξει καλά στη Δυτική Ελλάδα, καλές καταιγίδες. Θα βρέξει και σε κάποιες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και της Κεντρικής Ελλάδας. Αυτό είναι το σύστημα το πρώτο. Θα περάσει τη Δευτέρα, είπαμε και από την Αθήνα κάποια στιγμή. Ναι.
Αν γλιτώνουμε Κυριακή στην Αττική τις βροχές, ίσως μικρή ένταση Δευτέρα πρωί, αλλά δυνατές βροχές Κυριακή βράδυ Δυτική Ελλάδα. Προσοχή.
Κυριακή, όλη την Κυριακή.
Όλη την Κυριακή. Όλη την Κυριακή.
Από το πρωί της Κυριακής στα βόρεια και το βράδυ και στα νότια τμήματα της Δυτικής Ελλάδας. Και το επόμενο σύστημα που θα είναι πιο σοβαρό, θα πιάσει και την Αττική με τα σημερινά στοιχεία, είναι Τρίτη απόγευμα από τα δυτικά και περνάει στην Αθήνα Τετάρτη. Θα βρέξει καλά σε όλη τη χώρα Τετάρτη.
Αυτό θα πούμε με λεπτομέρειες τη Δευτέρα. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, 28 λεπτά μετά τις 3 ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Ιέρη Πανάγου και η Κασιανή Βραχά, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Ψάλτη και ο Νίκος Απρανίδης.
Η σκητάλη στον Γιώργο Κολοκοτρώνη μύρεται στο Real FM.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Την Ελισάβετ Σαλαμάρα από όλους εμάς. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα, υπέροχο Σαββατοκύριακο. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.